Med 1,8 millioner indbyggere er Region Hovedstaden den største af landets fem regioner.
Og den 21. november skal du stemme det nye regionsråd på plads.
Men hvad er udfordringerne for Region Hovedstaden, og hvordan vil politikerne løse dem?
Velkommen til Sæt dit kryds. Vi har samlet 10 kandidater i dag, men inden vi giver ordet videre til politikerne, så lad os lige få en kort præsentation af Region Hovedstaden.
36.000 mennesker er ansat til at forvalte Region Hovedstaden, der årligt har et budget på omkring 38 milliarder kroner. Omkring 90% af budgettet er afsat til sundhedsområdet og regionens 11 hospitaler, inklusiv hovedstadens psykiatri. København tager sig godt ud på en smuk og solrig efterårsdag, men det er nu Hillerød, som danner regionshovedsæde i den befolkningstætte region, der dækker de tidligere Københavns og Frederiksborg amter og har hele 29 kommuner under sin kappe. Akuttelefon, behandlingsgarantier og samspillet mellem kommuner og regionen har præget debatten i hovedstadsmedierne gennem de senere år, hvor bølgerne ofte kan skvulpe højt både i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det skal heller ikke glemmes, at Bornholm er en del af Region Hovedstaden, en meget idyllisk og stemningsfuld del. Ved valget i 2013 fik Socialdemokratiet 13 mandater, Venstre 8, Konservative og Enhedslisten hver 5 mandater, Dansk Folkeparti 4, Radikale Venstre 3, SF 2 og Liberal Alliance et enkelt mandat. Efter den her præsentation så er vi parat til at hilse på dagens 10 paneldeltagere fra 10 partier, der stiller op til hovedstads, Region Hovedstadsvalget den 21. november. Og ligesom vi har gjort ved de andre udsendelser, så har vi simpelthen lavet politikerne trække lod om, i hvilken rækkefølge de skal have lov til at have deres præsentationsrunde på 90 sekunder. Det her klokken kommer i spil. Lodtrækningen har gjort, at den første præsentation får vi fra Socialdemokratiet i form af Flemming Pless.
Jeg hedder Flemming Pless, og det er min opgave at sørge for, at regionen sammen med de 40 andre medlemmer af regionsrådet går i den rigtige retning. Et velfærdssamfund kan ikke hænge sammen uden ordentlig sundhed. Det gælder, når du føder dine børn. Det gælder, når du skal forebygge sygdom. Det gælder, når du skal til den praktiserende læge. Det gælder, hvis du skal på hospitalet. Og det gælder, hvis du er gammel eller ældre, seniorer eller hvad man nu kalder det, som at der skal være et sundhedsvæsen, som passer på dig. Du kan ikke få et arbejdsliv til at fungere, eller en uddannelse til at fungere, eller et lykkeligt liv til at fungere, uden at du føler på en eller anden måde, at der er nogen, der kan favne dig, nogen, der kan passe på dig. Derfor skal vi som politikere, vi socialdemokrater, vi skal sørge for, at sundhedsvæsenet er så gearet som overhovedet muligt til lige præcis at tage sig af dig og af os selv og vores fællesskab. For uden et fælles sundhedsvæsen, som påpeger alle de vanskeligheder, der måtte være, ja, så er vi ikke i stand til at være et ordentligt fællesskabsskabende mennesker, som kan arbejde i et samfund. Det gælder både inden for de kropslige sygdomme, de såkaldt somatiske, men det gælder også med de mennesker, om alt for mange mennesker, som går rundt med psykiatriske sygdomme. Vi skal hjælpe dem alle sammen, og det gør vi. Vi gør så meget som overhovedet muligt, og det vil jeg gerne fortsætte med at gøre efter valget den 21. november. Tak.
Så vidt Flemming Pless, nummer 2 på talerækken, det er fra Alternativet, Ken Patrick Pedersen.
Jeg var ikke politisk aktiv i partiet for et par år siden. Jeg synes faktisk, det var underligt, at der var nogen, der gad, fordi man snakkede grimt til hinanden, og man snakkede ned om hinanden, og det var i det hele taget ikke noget særligt rart at sidde og være lidt, så det ud til. Men så kom der sådan en stribe gøjler og gadeartister dansende ind fra Venstre og sige, at nu ville de arbejde for en ny politisk kultur. Og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig spændende. Og jeg kunne mærke, at de havde jo bund i bukserne. De mente det, de sagde. Og da de samtidig også sagde, at klimaudfordringen er noget af det allervigtigste for os i den her sådan, verden, så tænkte jeg, at det må jeg være med til. Der må jeg simpelthen være med og snakke. Så jeg meldte mig ind i Alternativet, og jeg stiller nu op til regionsrådet her i Region Hovedstaden. Vi går til regionsrådsvalget med en udfordring omkring tillid. Vi vil gerne have tilliden tilbage til personalet. Vi vil gerne have meget mere tillid til deres faglighed og deres saglighed. Og vi vil gerne have mere kvalitet. I alt for mange år har det i hospitalsvæsenet drejet sig om produktion. Rigtig meget produktion, og de er blevet rigtig gode til det. Men de har undervejs har de glemt kvaliteten. Så vi skal have kvaliteten tilbage, og vi skal have tilliden tilbage og sagligheden. Tak skal I have.
Det var ordet fra Alternativet. Så hopper vi bare et lille skridt til den ene side, fordi at Ken sidder ved siden af Martin Geertsen fra Venstre.
Når Venstre går til valg her den 21. november, så er det på et systemskifte i Region Hovedstaden. Og det gør vi sådan set ikke bare for systemskiftets egen skyld. Det gør vi ikke kun for at få en ny politisk ledelse. Men vi gør det, fordi at det er nødvendigt, at vi får en ny politisk ledelse, og at vi får et systemskifte. Der er simpelthen for meget, der fungerer for dårligt. Der er for meget, der skal rettes op på. Se for eksempel på ventelisterne. De er simpelthen alle lange i Region Hovedstaden. I Region Hovedstaden skal man vente 4 dage længere i gennemsnit på en operation, end man skal i andre regioner. Det er kun halvdelen af de somatiske patienter, altså dem med de fysiske sygdomme, som rent faktisk bliver behandlet inden for 30 dage. Der er massivt lange ventelister i forhold til børne- og ungdomspsykiatrien. Og det skal simpelthen rettes op. På den anden side så har vi et kæmpemæssigt bureaukrati i Region Hovedstaden. Og vi vil over de kommende 4 år fjerne 2% af bureaukratiet hvert år. Det svarer til 60 millioner kroner. Over 4 år, ja, der er det 240 millioner kroner, som vi vil flytte fra bureaukrati over til det, vi har valgt at kalde patientnær behandling. Og det betyder altså, at vi får det, man på moderne politikerdansk kalder et økonomisk råderum til at få gjort noget ved ventelisterne. Og det er simpelthen nødvendigt, at vi får et systemskifte, hvis vi skal flytte penge fra bureaukrati til behandling.
Tak til Martin Geertsen. Så hopper vi videre til Enhedslisten og Marianne Frederik.
Ja, i Enhedslisten der arbejder vi for en rød og en grøn region. Og det grønne det står for, at vi gerne vil have en grøn omstilling, økologisk mad på hospitalerne, en miljørigtig indkøbspolitik, rent drikkevand, rensning af jorden og mere kollektiv trafik, som vi gerne vil bruge mere af inden for den regionale udvikling. Det røde det står mere for det sociale, mere lighed i sundhed. Og det går med lighed på mange områder. Der skal være lige behandling uanset uddannelse, eller man er blind eller døv, eller har et handicap og kører i kørestol. Der skal være lige adgang til alle, lige tilgængelighed for alle. Og det betyder nok, at man indimellem må have nogle særlige indsatser for at lave den her særlige lige adgang, som vi gerne vil arbejde på. Derudover så vil vi også gerne have mere sammenhæng i patientforløbene, og på den måde mere samarbejde med kommunerne, sådan så når borgeren trygt kan komme fra hjem til hospital og hjem igen uden så mange omsvøb. Og det er nemt overskueligt, og der er en klar plan for det. Til sidst vil jeg sige, at vi også arbejder for at inddrage borgerne noget mere, inddrage patienterne. Det viser sig faktisk, at det kan man have gavn af at gøre, ligesom vi gerne vil have, at man inddrager personalet noget mere. Der har været en meget stram styring indtil videre. Der er ved at blive blødt op på det. Vi skal have mere respekt og tillid til personalet, og på den måde ny styring.
Tak til Enhedslisten. Så er næste taler fra Konservative, Christoffer Buster Reinhardt.
Mit navn det er Christoffer Buster Reinhardt, og jeg er spidskandidat for det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden. Jeg går til valg på 3 mærkesager. For det første, så handler det om, at vi skal have styr på akuttelefonen 1813. Der er en alt for lang ventetid på at komme igennem til 1813, og kvaliteten, når man endelig kommer igennem, den er alt for dårlig. Jeg vil have de praktiserende læger i front igen i 1813, ligesom det er i lægevagten i resten af Danmark. Jeg synes ikke, at vi i Region Hovedstaden kan være bekendt at tilbyde et dårligere tilbud, end vi gør i resten af landet. Derudover så skal vi have styr på kræftområdet. I dag er det sådan, at 46% af dem, der får brystkræft, de får ikke behandling til tiden. Det er totalt uacceptabelt, hvis man spørger mig. Vi skal have et særligt politisk fokus på kræftområdet, fordi kræft, det er sådan en grufuld sygdom, som vi alle sammen kender nogen, der er blevet ramt af. Vi kan bare ikke være bekendt, ikke at have styr på kræftområdet. Sidst men ikke mindst, så er det jo ikke alle, der kan overleve kræft, desværre. Min egen farmor, hun døde af kræft for nogle få år siden. Her havde hun heldigvis det tilbud, der hedder hospice. Jeg havde ikke stiftet bekendtskab med hospice før da, men hold da op, hvor er hospice et fantastisk tilbud. Desværre, så er det ikke alle, der kan komme på hospice, selvom de bliver visiteret til det. Det er kun omkring halvdelen af dem, der visiteres til hospice, der når at komme på hospice. Og størstedelen af patienterne, det er kræftpatienter. Det kunne da være fantastisk, hvis der kunne komme flere på hospice, sådan at I kan få en mere værdig afslutning på livet, og også at det blev andre patientgrupper end kræftpatienter. Jeg håber, du vil stemme konservativt den 21. november.
Tak til Christoffer Buster Reinhardt. Nu kommer vi et skridt videre med Dansk Folkeparti og Finn Rudaisky.
Dansk Folkeparti, vi vil gerne sikre, at samtlige ansatte i Region Hovedstaden, de i realiteten og reelt har en ytringsfrihed, og vi vil have bremset de indkaldelser til kammeratlige samtaler, hvor der i reelt foregår nogle indbyggede trusler mod, at de pågældende ytrer sig. Vi vil gerne have lavet et stop for, at regionen fremover laver undersøgelser af sig selv. Det er fuldstændig utidssvarende, og det er helt uhørt, at når der sker fejl, utilsigtede hændelser i relation til dødsfald eller andre alvorlige ting, at så sætter regionen sig hver eneste gang til at undersøge, om de nu har gjort det godt nok, hvor omverdenen kræver naturligvis, at det må være nogle uvildige nogen, der ser på, hvad det er, der rent faktisk foregår. Der er der terminalt syge, der søger plads på et hospice. De skal ikke længere afvises med den begrundelse, som der er givet i flere tilfælde, at han er for syg. Man kan ikke være for syg til et hospice, og i den sammenhæng så vil jeg gerne sige, at vi fra Dansk Folkepartis side arbejder for, at der skal komme flere hospicepladser, og der skal også være hospicepladser til de unge, som desværre ser en kedelig tid i møde. Vi skal, som der er flere, der har understreget, have en hurtigere behandling af de psykisk syge. Vi skal specielt koncentrere os om de unge psykiske syge, således at de igen kan fortsætte deres skole, deres arbejde, deres læreplads, således at de ikke kommer væk fra deres vante opgivelse i alt for lang tid. Vi går meget ind for kemobehandling i eget hjem.
Og tak til Finn Rudaisky. Vi er lidt hårde, men retfærdige her og hopper videre til Radikale Venstre og Karin Friis Bak.
Tak for det. Jeg er spidskandidat for Radikal Venstre, og jeg går først og fremmest til valg på forbedringer i sundhedsvæsenet. Vi har allerede et rigtig godt sundhedsvæsen. Tusinder af patienter bliver dagligt behandlet og undersøgt på et rigtig højt fagligt niveau i vores region. Det skal vi være glade for. Men sundhedsvæsenet er også udfordret. Der kommer flere ældre. Priserne på ny teknologi er høje. Derfor så er der mange, der føler sig utrygge lige nu for, om sundhedsvæsenet kan levere det, det skal. Og vores personale er presset og mangler tid. Begge dele skal vi tage alvorligt. Jeg synes, at vi i vores region bør bruge de ressourcer, som vi allerede har, på en klogere måde. Vi skal genindføre sund fornuft, og vi skal afbureaukratisere og sørge for, at det, vi laver, det giver en bedre behandling. Det kan fx ikke være rigtigt, at læger skal bruge op til en time på at lave en simpel rejseafregning. Og det kan heller ikke være rigtigt, at nogle gange de samme høreprøver skal udføres af flere forskellige operatører, selvom der ingen forandring er. Den slags bør vi kunne gøre smartere. En anden ting, jeg også går til valg på, det er, at vi skal blive bedre til at tage hånd om dem, der er psykisk syge eller sårbare, og hjælpe dem sådan, så de får det samme ud af sundhedsvæsenet som os andre. Det er ikke altid tilfældet. Vi kan godt gøre det bedre, og vi kan lave flere individuelt og tilpassede tilbud til den type patienter. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg også synes, vi skal have et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Vi skal blive bedre til at samarbejde region og kommuner og praktiserende læger. Tak for det.
Så gik tiden for Karin, og vi skal videre til næste kandidat her fra Region Hovedstaden, og det er fra SF Socialistisk Folkeparti, Jens Mandrup.
Hej, jeg hedder Jens Mandrup, og jeg er SF's spidskandidat til regionsrådsvalget. Og SF går til valg på tre hovedtemaer. Vi vil have en sundere region, vi vil have en grønnere region, og vi vil have en mere demokratisk region. Og når vi siger en mere sundere region, så handler det først og fremmest om, at vi vil have fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Vi skal væk med enhver form for brugerbetaling. Det kan simpelthen ikke passe, at for eksempel en far, der vil være overnatte med sin nyfødte datter eller søn, er nødt til at betale for at kunne være sammen med dem. Vi vil også have, at vi skal have en region, et sund region, der taler et sprog, som alle kan forstå. Vi kender det alle sammen. Man får en skrivelse for hospitalet. Man forstår egentlig ikke, hvad der står der. Det skal vi være i stand til at kunne forklare meget bedre. Vi skal også gå væk fra latinske navne på afdelingerne. Det må da være muligt at sige det på dansk. Derudover så ønsker vi også en mere demokratisk region. Blandt andet så foreslår vi, at hvis 5.000 borgere ønsker det, så skal regionsrådene behandle det forslag, de vil have igennem. Det må vi jo forholde os til. Når borgerne vil noget, så er vi nødt til at reagere på det. Vi ønsker også at sikre, at medarbejdernes ytringsfrihed er beskyttet 100%. Det vil sige, hvis der er noget galt, og man som medarbejder går ud og siger det, så risikerer man ikke at få ballade internt. Det er uhyre vigtigt, at man har den her ytringsfrihed. Og så ønsker vi også en mere grøn region, blandt andet ved, at vi får en mere sammenhængende og fungerende kollektiv trafiksystem, hvor vi selvfølgelig også skal have elbusser eller biogasbusser, mindre forurening. Vi ønsker også bedre adgang til grønne områder. Hovedstadsregionen er enormt tæt befolket, og det er et kæmpe problem, at der er lang vej til grønne områder. Det går vi selv på. Tak for ordet.
Næsten på en brøkdel af et splitsekund, eller hvordan man siger det. Næstsidste taler i den her indledende præsentationsrunde, det er Niels Højby fra Liberal Alliance.
Ja, jeg hedder Niels Højby, og jeg har i mange år arbejdet som læge i hovedstadens regionens hospitaler. Så jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Og det, man som patient gerne vil have, det er en hurtig diagnose, en hurtig behandling, en hurtig smertefri og genoptræning, så man hurtigt kan komme hjem i sit daglige trummerum, på sin arbejdsplads, hos sin familie. Er det det, I får? Ja, nogle gange, men desværre ikke altid. Er vores sundhedsvæsen så godt, som vi tror? Nej, det er det ikke. Det er blevet bedre i en årrække, men det er det også internationalt. De sidste undersøgelser fra 2016 internationalt viser, at vi fortsat ligger på en 31. plads i verden, hvad angår middellevetiden. Vi ligger på en 24. plads, hvad angår nyfødtsdødsfaldene, og vi ligger på en 38. plads, hvad angår forventet middellevetid, efter man er blevet 65 år. Det er simpelthen for dårligt. Så de andre er også gået frem, og hvis vi skal gøre det bedre, skal vi bruge midlerne anderledes. Væk med byråkratiet. Jeg er enig med Martin Geertsen. Vi skal have de her 2% hver eneste år, 60 millioner, som vi skal bruge på varme hænder i stedet for kolde hænder. Og så skal vi have ventetidsgarantien og behandlingsgarantien. Den skal simpelthen overholdes af alle hospitaler. Og tilsvarende ikke nogen aflyste operationer. Det går simpelthen ikke. Så væk fra de kolde hænder, over til de varme hænder. Det er vores budskab. Tak.
Tak til Liberal Alliance. Det sidste ord i den indledende runde, det går til Kristendemokraterne, som her er repræsenteret af Stig Grenov.
Tak for ordet, og tak til dig, der stadig hænger på i den her udsendelse. Nu skal du høre, hvorfor du skal stemme på Kristendemokraterne. Vi vil have mere nærhed i sundhedssektoren. Der er nemlig ikke nogen hospitaler, der er super, hvis ikke også der er en børneafdeling med plads til overnattende forældre. Og så skal der være nok patienthoteller. Kristendemokraterne vil kæmpe for at fastholde de mindre og de nære hospitaler i regionen. Og vi vil vende hver eneste skattekrone mere end en gang, men personalet skal have tid til at kunne trække vejret. Hvis ikke de har tid til at være menneske med patienterne, så får vi patienter, som ikke bliver helbredt hurtigt nok. Det er en del af helbredelsen med nærhed. Regionen skal i samarbejde med kommunerne sikre børn, der har været udsat for vanrøgt, den professionelle behandling, som giver dem en god barndom. Psykiatrien skal styrkes. Hospice og læger med speciale i smertelindring for døende patienter skal styrkes. Og så skal de lovpligtige støttesamtaler i forbindelse med ønsket om at afbryde en graviditet, de skal opkvalificeres med god tid til den enkelte i god tid. Sæt kryds ved liste K, Kristendemokraterne. Det er os, der ser det enkelte menneske. Tak for ordet.
Så har vi hilst på de 10 debattører i aftenens debat, og lige om lidt så tager de hul på det allerførste emne. Men vi får lige et input, fordi ligesom vi ved tidligere lejligheder, så har vi haft vores reporter Anders Falkeskov ude på gaden og tale med nogle af vælgerne.
Hvad forbinder du med din region?
Jamen, når jeg tænker på regionerne, så tænker jeg på sundhedsvæsenet. som alt overvejende. Jeg tænker måske også, at det er nogen, der ikke lever så meget i min hverdag, som jeg går rundt og tænker på i hvert fald.
Altså jeg tænker, det er dem, der tager ansvar for, at alle har det godt i regionen, og er lidt, altså, er lidt højere end kommunen, så er sådan Region Hovedstaden. Altså sådan, at alle kommuner i Region Hovedstaden fungerer, som de skal.
Synes du, at regionspolitikerne er synlige nok?
Ej, det vil være svært at sige ja til. Når du spørger mig sådan direkte, så frygter jeg lidt, det næste spørgsmål bliver, hvem er de så? Og der er jeg allerede lidt flakkende, vil jeg sige.
Hvis din regionspolitiker stod på siden af os lige nu, hvad vil du så spørge ham eller hende om?
Hvad gør du? Eller sådan, hvordan er din arbejdsdag måske? Og sådan, hvilke mennesker påvirker du, tror du?
Ja, det var indspark udefra. Og jeg vender mig nu om til jer. Og I har jo hørt, hvad to af, ud af rigtig mange borgere siger. Jeg kunne godt tænke mig at høre, en stor del af dem, vi taler med, Stig, de mener, at regionen er for fjern og for langt væk fra den. Hvorfor tror du det?
Jamen, det er jo en tendens i samfundet, at man har lavet større og større enheder, og så forsvinder nærheden i forhold til borgeren. De kan ikke mærke det, når vi så står og ikke engang selv kan udskrive skatter. Så bliver det bare til et skænderi mellem stat og region om, hvem der skal betale. Og det skal man ikke have sagt mange gange. Så begynder borgerne at sige, så er det jo ligegyldigt. Men det er jo ikke rigtigt. Det har jo betydning, hvilken vej det er, man trækker. Og jeg synes, at der skal være nogle politikere, hvis partier går ind for regionerne, i stedet for nogle politikere, der vil afskaffe regionerne.
Så du tror, at hvis bare I kunne opkræve skatter, så havde det hele været andet?
Nej, men det ville gøre, at vi var lidt mere ansvarlige, og det vil sige, eller ansvarlige er vi alligevel, bedømmer jeg os alle sammen, men vi vil have et større ansvar, og borgerne ville føle, at der var større betydning ved at sætte et kryds.
Ja, der er nogen af jer, der markerer, men jeg har øje for en helt særlig herre, Ken. Du er ikke bare helt ny i politik. Det er også din første debat, tv-duel, du er ude i, eller paneldebat. Tillykke med det.
Tak.
Hvad får dig til, at du startede med at sige, jeg tænkte egentlig, hvad laver de, og det gad jeg ikke. Men nu står du jo her, kandidat, og vil gerne vælge os ind. Ja. Hvorfor?
Ja, men nogle gange spørger jeg også mig selv om, hvorfor gør du det? men jeg tror faktisk, det er vigtigt. Og hvis vi tænker regionen, så har jeg en stor del af det. Det handler jo om sundhedsvæsenet. Og sundhedsvæsenet interesserer rigtig mange borgere. Det kan godt være, at regionen ikke gør det, men sundhedsvæsenet gør. I Alternativet er vi jo helt nye på banen i mange henseender, og vi har jo ikke færdige politikker. Så vi har skulle lave en masse politik, også på sundhedsområdet. Og der kan vi jo se, at det interesserer rigtig, rigtig mange mennesker. Vi har mere end 50 aktive, som frivilligt går ind og sidder og arbejder med sundhedspolitik, om sundhedshuse, om fødegang osv. Altså meget detaljerede diskussioner, hvor de involverer sig og arbejder i det, vi kalder politiske laboratorier. Så folk er meget interesserede, og jeg tror, at hvis det lykkes os at få gjort borgerne mere involveret i politikudviklingen og hvordan vi driver sundhedsvæsenet, så tror jeg faktisk også, de vil synes, at regionerne er et rigtig spændende sted.
Ja. Marianne, er I dårligere til at inddrage borgerne? Alternativet siger her, at i det øjeblik, de så begynder at inddrage borgerne i de her laboratorier, jamen så er folk også interesseret. Er I simpelthen for dårlige i eksisterende partier?
Altså, borgerne bliver jo inddraget. Altså, og vi har jo også patientråd, og vi har handicapråd. Altså, så der er inddragelse af borgere. Nu kommer det også an på, hvad det handler om, men det er jo primært sundhed og psykiatri, hvor der jo er begyndt at blive inddraget de borgere, som bliver patienter eller der pårørende, og de er faktisk rigtig meget inddraget. Man kunne også høre, nu var det kun to, vi hørte, den ene sagde sundhed. Og jeg vil sige, selvom regionen måske er lidt usynlig, så ved de fleste jo, at det handler noget om sygehusene, det handler noget om psykiatri. Og der er det rigtigt, at der er sket en øget centralisering og specialisering, og det kan være godt, fordi man får en god behandling, men det betyder også, at hospitalerne ligger længere væk, og derfor er vi jo på vej i den anden retning at sige, nu må vi have flere sundhedshuse, nu må vi have mere, at den almindelig praktiserende læge også skal inddrages noget mere. Og jeg synes altså også, at i hvert fald de regionale medier og de lokale medier, de skriver faktisk en del om det her. Og så tror jeg lidt, det ligesom med regionsrådspolitikerne også er med kommunalpolitikere, hvis du spørger mange borgere også, hvem sidder egentlig i din kommunalbestyrelse, så er der sikkert en del, der kender borgmesteren, og så ikke så meget mere. Og sådan er det nok, men dermed ikke sagt, at vi skal prøve på at inddrage beboerne.
Der er forskning, der viser, at regionerne er endnu længere væk.
Ja.
Der er forskere, der har meldt ud, at regionerne er for folk og for medierne for langt væk.
Det er det også. Det ligger langt ude for, vi ligger langt ude for Hillerød station, så det er langt væk. Der er ikke mange, der lige kommer forbi der, så ja, det er jeg enig i, at det er for langt væk. At det er kun, når det handler om sundhedspolitiske og psykiatriske problemstillinger, eventuelt noget inden for regional udvikling, og vi holder borgermøder, jamen så er der faktisk borgere, der dukker op.
Det er jo rigtig dejligt. Niels, du markerede.
Ja, men det var for at svare på problemet med, at vi ikke udskriver skat i regionen. Hvis vi går tilbage til 2007 og derfør, der havde vi jo amterne. De udskrev skat. Hvad medførte det? En masse ballade mellem Folketinget, regering og amterne, om hvis skyld det var, at sundhedsvæsenet ikke fungerer særlig godt. Så jeg tror altså desværre ikke, det er løsningen. Jeg tror, vi er nødt til at fortsætte med ikke at udskrive skat, men at lave vores arbejde så godt vi kan inden for regionerne. Og det er at få den her centralisering ødelagt igen, for det er simpelthen ødelæggende for sundhedsvæsenet, der er så stor en centralisering. Dem, der sidder i spidsen, de ved ikke, hvad der foregår ude på de pulveriserende gange på hospitalerne eller hos de praktiserende læger. Det er meget byråkratiseret, det er meget diversificeret, det er meget administrativt domineret.
Er det ikke at lægge ansvaret fra dig selv som politiker? Nu taler vi om, hvorfor de ikke kender dig som politiker. Hvad kan du gøre bedre som politiker?
Ja, men nu er heller ikke, om de kender mig eller ej. Det har du ikke spurgt dem om.
Nej, det er rigtigt.
Men altså, nogle af os gør, hvad vi kan for at påvirke meningen i vores samfund, ikke? Inden for de områder, hvor vi kan, ikke? Og det er helt klart, at når vi taler om regionsrådet, jamen, så er det jo altså formand for regionsrådet, som tegner regionen. Det ved vi godt, og en gang imellem bliver vi andre også interviewet. Men så må I jo komme til os, hvis I gerne vil høre, hvad I vil.
Jamen, se, hvad jeg har gang i.
Ja, men det er så fantastisk, og det er meget lykkelig for.
Jens?
Jamen, altså, en ting, som godt kan ære mig lidt, det er jo, at man kan være svært at finde rundt i for borgerne, hvem der egentlig er ansvar for hvad. Fordi jo, sundhedsvæsenet, det er jo en kæmpe stor del af regionerne. Men der er en anden ting, som man fuldstændig glemmer. Alle de busser, der kører rundt i Region Hovedstaden med en blå stribe på, og faktisk en stor del af de tog, der kører i Region Hovedstaden også, det er faktisk vores ansvar. Så vi har jo en meget, meget klar indflydelse på rigtig mange almindelige borgers hverdag. Fordi hvis den blå bus, hvis 350S ikke kommer, jamen så er det egentlig os, der skulle have skylden. Men det er en rode, det er lidt gedemarked. Jeg kan godt forstå, at borgerne ikke kan finde rundt i det. For hvis det er den gule bus, så er det den lokale kommune. Hvis det er blå, så er det os. Og hvis det er de røde, så er det kommunen. Nogle gange er det region. Det er lidt svært at finde rundt i. Og det synes jeg lidt er et problem. Og så synes jeg det også, at det må vi tage på vores egen kappe. Det er med, hvor meget får vi gjort det forståeligt og folkeligt, fordi selv når jeg nogle gange hører på Niels Højby tale i regionsrådet, kan det være svært at forstå. Han er læge. Nogle gange er det lidt teknisk. Det er ikke så borgernært, så det gør noget. Og så synes jeg også, der er en ærgerlig tendens. Jeg tror ikke, jeg har oplevet mere end 3 eller 4 gange i løbet af de 4 år, jeg sidder i regionsrådet, at der er journalister på tilhørpladserne til vores debatter. Og det er måske, fordi er det kedeligt. Det kan det godt være. Det er det jo nogle gange. Men det er også fordi, at det er tunge emner, og de er ikke så nemme at bearbejde. Jeg kunne godt ønske mig, at vi havde en mere folkelig debat om, hvad der foregik i regionerne, så vi kom lidt tættere på borgerne.
Jeg vil lige fortsætte lidt med de fordomme eller myter, der er omkring jer som regionspolitiker. Og det er blandt andet, at man ikke rigtig kan mærke uenigheden. At det er en samlet gruppe på 41, og langt, langt hen ad vejen, så er de faktisk enige med hinanden. Er det korrekt, Christoffer?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke, og det tror jeg også, vi
kommer... Er det kedeligt?
Nej, det er det heller ikke, men vi kommer til at finde ud af det senere nok, at vi er hamrende uenige på rigtig mange punkter. Men jeg er jo en af de der mærkelige politikere, der har lyst til at nedlægge det hverv, jeg selv stiller op til. For jeg mener jo egentlig, at Danmark er et for lille land til at have 3 politiske ledede kommuner, regioner og folketing. Men jeg har det jo også sådan, at vi som regionspolitikere, vi har et forbandet ansvar til at prøve at kommunikere så meget vi kan, så længe vi sidder der, og gør det så godt vi kan, så længe vi sidder der. Men jeg vil jo egentlig bare sige, at jeg synes, det er et problem, at jeg skal her i valgkampen turnere rundt i 29 kommuner, fra Hundested til Tårnby, fra Ølstykke til Bornholm. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, jamen, hvor bor du? Jamen, jeg bor i Region Hovedstaden. Der er jo ikke nogen, der føler sig hjemme i Region Hovedstaden. Og det er et demokratisk problem, fordi der er et demokratisk problem i, at der sidder 41 mere eller mindre tilfældige mennesker på regionsgården i Hillerød. Altså, hvem skal man tage fat i? Hvem skal man give skylden for, at tingene ikke fungerer? Det er da et demokratisk problem, at der ikke er den her nærvær mellem politikere og borgere, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Men det handler om
men jeg kan ikke rigtig se, hvad det er for en løsning, du kommer op med, ud over at nedlægge regionen.
Nå, jamen, jeg vil gerne nedlægge regionerne, men altså, så længe vi har dem, så skal vi gøre det så godt, vi overhovedet kan. Og en af tingene, det kunne for eksempel være at lave valgkredse i regionerne, okay. Sådan så der bliver et mere større nærvær mellem vælgerne og deres lokale repræsentanter. Det kunne for eksempel være en valgkreds København, en valgkreds Københavns omegn, og så en valgkreds Nordsjælland og så Bornholm, så man også sikret, at hele regionen er repræsenteret i regionsrådet. Det synes jeg ville være en god idé. Og skatteudskrivning? Nej, tak.
Nej. Jeg skal nok vende tilbage. Martin, du har også markeret.
Jamen, det er virkelig for at sige, du stiller jo egentlig et dobbelt spørgsmål. Altså, du spørger på den ene side, hvorfor er regionerne ikke mere kendt, og så spørger du på den anden side, hvorfor er I ikke mere kendte. Og jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis kan løfte begge opgaver på én gang. Og jeg vil bare sige, det der med at lave store informationskampagner for at gøre regionen mere kendt i befolkningens optik, det er jeg simpelthen imod. Altså, det der ligesom må være vores opgave som politikere, det er at markedsføre vores partis politik. Og det er sådan set det, jeg gerne vil måles på, når vi når til valget den 21. november. Og ikke så meget på, om man nu kender alle afkroge af det arbejde, der bliver lavet i Region Hovedstaden. Det ville sandt for dyden også kede folk ihjel, vil jeg sige. Så jeg synes, det er hovedopgaven. Det er altså at promovere mit eget partis politik. Så skal det andet sådan set nok følge med. Så hvis man kan sige, at der er noget, der ikke fungerer, så er det måske, at vi ikke er dygtige nok til at promovere vores partis politik. Det falder så tilbage på os. Og må jeg så ikke sige til det der med skatteudskrivning. Det tror jeg er en usædvanlig dårlig idé, at vi skal have tre skatteudskrivende led tilbage i det her land. Jeg synes, det er alt rigeligt, at vi har to.
Jeg har en rigtig god nyhed til dig, Martin. Det er, at vi skal tale om regionernes fremtid senere.
Det vil jeg glæde mig til.
Så der er noget at glæde sig til. Karin, du vil også godt lige sige noget omkring det her.
Ja, men jeg er da enig med Martin i, at selvfølgelig så er vores opgave at promovere vores eget partis politik, men jeg synes også, at Christoffer Reinhardt har en pointe i, at det er jo et demokratisk problem, hvis folk ikke kender os, fordi så ved man jo ikke, hvem skal man gå til, hvis man har noget, man gerne vil forandre i sin region. Jeg tror, at rigtig mange borgere er meget interesseret i sundhedsvæsenet. Det er jo et kernevelfærdsområde, der bliver brugt rigtig mange penge på, og som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med. Så folk interesserer sig for sundhedsvæsenet, men vi som regionspolitikere er ikke synlige nok. Og der tænker jeg, at det er jo noget med, det er en rigtig svær formidlingsopgave. Vi har nogle gange, som andre også har været inde på, det er dybt teknisk, men vi har da en opgave i at komme ud og prøve at gøre det bedst muligt. Jeg synes også en anden ting, hvis vi skal tale om løsninger, det kunne også være at sige, at i Københavns Kommune, som har et budget nogenlunde på Region Hovedstadens størrelse, der er det jo faktisk adskillige fuldtidspolitikere. Det er vi ikke hos os, og der kunne også godt ligge noget der.
Mm-hmm. Flemming, hvad siger du til det? Skal vi have flere fuldtidspolitikere i regionen?
Mm-hmm. Jamen altså, hele det her bliver meget hurtigt piv, piv, piv. Og det er næsten ikke til at holde ud og høre på. Sagen er den, skatteudskrivning, det er noget pjat. Altså, vi skal bare gøre os umage på at sørge for, at folks sundhed er i orden. Dernæst skal vi selvfølgelig sørge for, at busserne kører, og turismen florerer i København og endnu mere af den. Så vi skal bare gøre os umage. Og så kan vi jo være enormt taknemmelige hele regnen rundt for, at DK4 bruger energi og tid på at lave et program som det her.
Fordi, den gik direkte i hjertet.
Ja, det gjorde den sikkert, men det er nu ikke for at fedte, men vi er selvfølgelig glade for det, fordi alle her rundt, og jeg tror, vi skriver alle mulige små indlæg i lokalbladet og prøver at gøre os gældende i alle mulige sammenhænge. Både fordi vi er partipolitikere, men selvfølgelig også fordi vi gør os umage med lige præcis det at sørge for, at folk er i stand til at stå op på deres ben, passe deres arbejde og de er trygge ved deres børn, deres børns sundhed. Mm. Så det er jo i virkeligheden ikke så svært, og jo, så er det også rigtig, rigtig svært. Men vi sidder her, fordi vi gerne vil gøre os umage med det. Og ja, det er tung stof, men nogen skal jo tage sig af det. Og gudskelov har vi noget. Nu snakker I om at ville nedlægge regionerne. Altså, hvor skal den socialt og demokratiske opgave ligge ellers? Så skulle den ligge i en bestyrelse inde på Christiansborg.
Hvad var det, jeg sagde til Martin Geertsen? Vi vender tilbage til regionernes fremtid. Der bliver mulighed for at tale om det. Finn, du har slet ikke haft ordet med hensyn til, hvad du tror kan være noget af udfordringen eller løsningen. Ja.
Altså, jeg kan i modsætning til Flemming Plæs, kan jeg godt holde ud og høre på alle de andre forslag, der kommer her, fordi det synes jeg er rigtig godt, at der kommer nogle ting på bordet. Men jeg synes, at det er måske lidt for nemt, og som det blev påstået tidligere her i debatten, at sige, at når regionsrådets arbejde og politikerne ikke er mere kendt, så skyldes det, at pressen ikke interesserer sig nok for det. Det vil sige, at det kan godt være en meget, meget lille del af problemet, men jeg mener, at der sidder 41 energiske og velmenende og dygtige politikere i regionsrådet. Problemet er, at de i mange tilfælde og rigtig oftere end i kommunerne ikke går ud og tager ansvar for det, de beslutter. Ikke er modige nok til at stille spørgsmål i relation til, hvilke alternative løsninger kan der være. Det kan være i relation til store investeringer, det kan være til sundhedsplatform, det kan være i relation til 18-13. At man simpelthen ikke går ud og er kritisk nok. Og det tror jeg er en meget, meget vigtig ting. Og en anden ting kan selvfølgelig også være det, når vi ser, at der er folk, der ikke rigtig ved, hvad Region Hovedstaden beskæftiger sig med. Jamen så kan det jo godt skyldes, at folk ikke rigtig ved, om det er i Folketinget, problemet løses, eller det er i kommunen, problemet løses. Og vi har jo også set tradition, at når der går noget rigtig kluder ude i regionerne, så sætter folk deres lid til, at det er Folketinget, der løser det. Så derfor er det både et problem med, at politikerne ikke er modige nok, og det er også et spørgsmål om den struktur, der har været i mange år inden for sundhedsvæsenet, nemlig det forhold, at politikerne reelt har mindre indflydelse, end de for eksempel har ude i kommunerne. Og politikernes, og det er politikernes egen skyld, fordi politikerne ikke tager sig den indflydelse, som de kan have, og som de har fået mandat til.
Er I blevet mere administratorer end politikere, Flemming? Du markerede, du får lige det sidste ord i den her debat.
Vi tager rigtig meget ansvar. Der er to store ting, som vi kan diskutere lige i øjeblikket. Det er den der sundhedsplatform, som Finn Rodajski nævner, og det er 18-13. Der bliver taget rigtig meget ansvar, og der bliver gjort rigtig meget umage fra os politikere, som stoler på, at vi er på vej til at møde fremtiden for at gøre det til det bedste sundhedsvæsen, vi overhovedet kan få penge til at gøre. Så nej. Det er noget sludder. Vi gør virkelig vores arbejde. Vi bruger virkelig energien på at tage ansvar på tingene.
Ib, vi kan jo blive ved, som du kan se. Men nu vælger jeg at kaste bolden til dig.
Ja, det kan du godt. Altså, man kan jo sige, at nu konkretiserer vi i hvert fald. Nu har vi snakket lidt om identifikation og rollefordeling på regionsgården i Hillerød, som vi kan forstå. I 60'erne, der skrev Eik Skalø og Steppeulvene det meget berømte beat, pigtrådsnummer, kan man kalde det fra dengang, der hedder Hallo, Hallo, drej 000. I dag, der skal man trykke 1813, når man skal have fat i akutlinjerne. Det er noget, der har ligget folk på sindene igennem de senere år. Inden vi tager fat i det emne, så tager vi lige ud på gaden igen.
Er der noget, du føler, man kan gøre bedre i sundhedsvæsenet? Jeg synes, vi bør give lidt bedre plads til, at personalet kan gøre deres arbejde ordentligt. Der er meget tale om effektivisering, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke nødvendigvis tænker så effektivt. Det er jo ikke et firma, der skal drives. Det er vores helbred, der er i fokus.
Da børnene var helt små, der synes jeg, man oplever en meget stor parathed. Så synes jeg, det er lidt sværere, når man med telefonisk kontakt og i det hele taget at komme i forbindelse med sundhedsvæsenet, er blevet lidt sværere og også lidt mere utrygt i virkeligheden.
Hvis din regionspolitiker stod ved siden af os lige nu, hvad vil du så spørge ham eller hende om?
Hej, hvad er dit navn? Ej, hvordan synes de selv, det går med alle de her effektiviseringer, især det nye hospitalsystem, der er i gang med at rulle ud, IT-systemet. Har det været en succes? Er det noget, I har lært af? Hvad kan I bruge det, I har lært til det?
Ja, jeg kan glæde vores unge deltagere derude fra, at vi har i hvert fald navnene på kandidaterne nu, så han skal nok lære dem at kende, hvis han ser med. Der blev talt om akuttelefonen. Der var en, der sagde, at da børnene var mindre, der var det nærmest nemmere. Nu er det sværere at komme til. Jeg ved ikke, om det er tiden, han refererer til, at det var nemmere engang at komme igennem. I dag er det sværere. Jeg kan godt se, at du står og tripper, og jeg skal nok spørge dig. Men 1813, det er i hvert fald noget, du har været meget imod, Christoffer. Helt fra starten. Sammen med Dansk Folkeparti, så har I faktisk været imod det. Og ja, undskyld. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor?
Vi var imod, at man fyrede den gamle vagtlægeordning og erstattede den med en sygeplejerskevagt. Og det er ikke, fordi vi har noget imod sygeplejerskerne overhovedet, men det er, fordi at vi var enormt bekymrede for det kvalitetsnedgang, der kommer til at være for patienterne. Og det er jo også en kvalitetsnedgang, jeg synes, vi har set i 1813. Derudover så har han da ret, når han siger, at det var nemmere at komme igennem i gamle dage til lægevagten. Fordi hvis vi ser på tallene, så var det sådan, at 88% og 89% af telefonopkaldene blev besvaret af lægevagten inden for 3 minutter i lægevagtens sidste tid. I dag der har vi maksimalt været op på, at 70% af opkaldene bliver besvaret inden for 3 minutter. Vores eget målsætning den er, at 90% af opkaldene skal svares inden for 3 minutter. Vi har ikke nået vores egen målsætning en eneste måned på 4 år. Det synes jeg jo er helt skandaløst, og jeg forstår ikke, hvorfor at man ikke har lyttet til den kritik, vi allerede kom med dengang, og hvorfor man ikke har lyttet til den i løbet af de 4 år. 1813's kvalitet er også dårligere. Jeg mener jo, det skal være speciallæger i almen medicin, der tager telefonen, ligesom i de øvrige regioner i Danmark. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at borgerne i regionen hovedstaden skal have et dårligere tilbud.
Hvorfor skal de have et dårligere tilbud, Martin?
Jamen, det synes jeg sådan set heller ikke, og jeg har egentlig heller ikke nogen i den forstand varme følelser for, at det skal partout være sygeplejersker, der skal sidde i front. Og jeg synes sådan set, at man skal gøre sig et nyt forsøg med henblik på at få en aftale med de praktiserende lægers organisation i Region Hovedstaden. Det tror jeg kræver en tværpolitisk forhandlingsgruppe, at det er det, der skal til, hvis man vil opnå den her aftale. Altså det eneste, hvor jeg ligesom sætter hælene lidt i, det er, hvis de praktiserende lægers organisation ligesom selv vil bestemme, hvor meget det er, de skal have for det, og selv vil være med til at definere 100%, hvor meget de skal organisere. Altså vi har også en forpligtelse for, at pengene nogenlunde stemmer. Men jeg synes, man skal lave en bredt funderet politisk forhandlingsdelegation her efter det her valg. Og det vil jeg så i hvert fald gerne selv sætte mig i spidsen for, og jeg håber, andre har lyst til at være med til det. Fordi det tror jeg simpelthen er nødvendigt for, at vi kan få en aftale i hus med de praktiserende lægers organisation. For jeg er jo enig i, at det der med, at man ikke lever op til de målsætninger, som vi selv har stillet, det dur ikke. Og det dur heller ikke, som andre har foreslået, at man så bare begynder at slække på målsætningerne. Altså det er jo sådan set systemtankegang, der virkelig vil noget. Så jeg synes, man skal tage en runde til, og det skal være en bredt funderet politisk forhandlingsdelegation.
Hvorfor er det, I ikke kan lære af de andre regioner, Flemming? Det fungerer jo bedre hos dem, end det gør hos jer.
Det skal du lige bevise for mig, at det gør. Fordi det er der ikke nødvendigvis nogen tal på, og der er heller ikke noget viden om det. Sagen er den, at Region Hovedstadens 1813-funktion er sprunget ud af en historisk størrelse, som var anderledes, før vi havde 1813. Pludselig ville regeringen nemlig have, at man skulle visiteres til skadestuen. Så vi var nødt til at opfinde en funktion, som både hjalp folk, når de var syge, og skulle have fat i en læge uden for de praktiserende læger.
Det er fint, læres, så du siger, 1813 fungerer.
Og 1813 fungerer. Der sidder faktisk nogle rigtig, rigtig dygtige folk. Må jeg godt lige understrege, der er omkring 980.000 opkald om året. Mellem 95% og 97% af de personer, der ringer ind og bliver ringet op igen bagefter af 1813 og andre folk, de erklærer, at det her er de meget tilfredse med. Så vi skal bare lige passe på, at vi ikke gør det til dårligere, end det er. Dermed ikke sagt, at vi ikke ustandsligt som politikere skal sørge for, at det er de rigtige personer, der sidder der. At det er den rigtige måde, vi håndterer det på. Om det er 3 minutter eller 4 minutter, er sådan set hamrende ligegyldigt, hvis folk bare trykker på, at de får en rigtig god behandling, når de kommer igennem. Og dermed ikke sagt, at vi ikke altid skal snakke med PLO, hvilket vi i øvrigt har gjort over de sidste år. Men PLO føler, at de skal have lov til at have deres helt egen gammeldags funktion. Sådan er det ikke mere. Det her, det er fællesskabets sundhedsvæsen. Det er 1813 af fællet af vores allesammens. Og der må vi alle sammen spille ind på en eller anden måde. De kan da bare komme an. Der er der ingen problemer med. De kan da sagtens blive ansat, hvis de vil. Hvad er problemet?
Finn, du har også markeret.
Jeg vil sige, jeg synes, at dem, der sidder og kigger på den her udsendelse, de har også et krav på at få at vide, at der rent faktisk er forsøgt i den her periode at få det lavet om. Men der ikke har været noget politisk flertal til det. Og jeg synes også, at al respekt for det forslag, som Martin Kjeldsen kom med i dag, det synes jeg, det lyder lovende. Men jeg må altså også konstatere, at det var også Venstre, der var med som en af drivkræfterne for at lave systemet om i sin tid, og har heller ikke har rykket sig, således at vi kunne få ændret noget i det her system, som ikke er på den måde, som Flemming Pless beskriver. Det er der utallige undersøgelser på. Men det, jeg gerne vil sige, det, der er vigtigt i dag, når vi så må konstatere, at der ikke er noget flertal for at lave det om umiddelbart og gå tilbage til den gamle lægevagt, så må man i hvert fald gå ind og sige, jamen, hvordan kan vi så forbedre det nuværende system? Og der er så to måder, man kan gøre det på. Der er sikkert mange andre måder på. Men alle de forslag, som Konservative og Dansk Folkeparti er kommet med i relation til, at man skal lave et skadespor, og det er også Liberal Alliance, der gør, man skal lave et skadespor, når man ringer ind, man skal have de mere alvorlige sygdomme, at det er ikke blevet modtaget af dem, som har etableret den oprindelige 1813. Og der mener jeg, at ellers er der et ganske udmærket klima og samarbejde i regionsrådet, men her er det ligesom om, at flertallet ikke rigtig har ville bide den i sig, at det, de kom med, det var dårligt. Og jeg vil bare sige til sidst, jeg synes, at de skulle prøve at overveje det igen, for det er bedre at tage ansigt, end at tage hovedet.
Martin, vil du kommentere det, der var til dig?
Nej.
Nej, du springer over. Fint, jamen så fortsætter vi. Der er markeret meget. Ken, du har bedt om ordet.
Jamen det har jeg. Nu kunne jeg jo godt have taget teflonskjorten på og sagt, vi har ikke noget med det her at gøre, og vi ligger hverken i den ene eller den anden grøft.
Det gør du ikke.
Det gør jeg ikke.
Sådan.
Men ja, det, jeg ser, når jeg ser det udefra, det er, at man begynder at grave sig ned i grøfter. Og det er også det, jeg har set i diskussionen mellem PLO og regionen. At enten så er man i den ene grøft, eller også er man i den anden. Og derfor så synes jeg faktisk, at Martins forslag er rigtig godt. Mange års erfaring i fagbevægelsen har fortalt mig, at det at nå et godt forhandlingsresultat, det er ikke, om man forbereder sig, det er ikke, om man har styr på sine ting, det er ikke om alt muligt andet. Det, der er aller vigtigst, det er, at de to parter, der sidder og forhandler med hinanden, de kan lide hinanden. Og derfor så tror jeg, at vi bliver nødt til at skifte ud på den ene side af det her sådan, forhandlingsbord, fordi sådan som det ser ud i øjeblikket, så når man ikke nogen, så når man ikke noget resultat. Og det virker underligt, hvis man sådan skal hæve sig lidt op i helikopteren, så virker det underligt. Jeg skal indrømme, jeg har haft rigtig god erfaring med 1813, når jeg selv skulle bruge det, eller bruge det på vegne af mine døtre. Men når man hæver sig lidt op i helikopteren, så virker det underligt, at man har en 1813 uden de praktiserende læger. Så derfor bliver vi nødt til at finde ud af at finde en løsning. Og så tror jeg, at Martin har ret i, at der skal nok nogle andre mennesker til at finde.
Mm-hmm. Ja, I har alle sammen markeret. Ja. Jens, du har ikke haft ordet endnu, så jeg kunne godt tænke mig at høre.
Nu bliver lidt forundret over alternativet. Det lyder, som om du vil pege på Martin Geertsen, men det må du vel uddybe lidt der. Men sådan er det. Jeg har lidt sådan, at vi har i SF, og ført os sammen med de radikale i den forgangne periode, gjort alt, hvad vi kunne for praktiserende lægers organisation med ombord i 1813. Og det har været, som jeg bare sige, det har været rigtig, rigtig, rigtig svært. Det har nærmest været umuligt. Blandt andet fordi, at man har stillet nogle absolute krav. Martin Geertsen har allerede nævnt det. Man vil ikke underlægge sig nogen som helst form for styring fra regionens side. Og der må man sige, der står parterne så langt fra hinanden, at det er meget, meget svært at finde fornuftige løsninger. Det synes vi er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi vil have almindelige praktiserende læger i 1813. Det er altså den bedste løsning, men det er en dyt med svært, hvis man står i en situation, hvor den ene part får at vide, her er et ultimativt krav, som overhovedet ikke er, hvis du spørger mig, jeg synes ikke, det er rimeligt, for at være helt ærligt. Jeg kan ikke nævne andre steder i sundhedsvæsenet, hvor en bestemt, faggruppe kan sige, vi vil have det på den her måde, og på ingen anden måde, og vi vil 100% selv bestemme. Tænk, hvis hospitalslægerne sagde det på samme måde. Ved du hvad, regionspolitikere, I kan godt komme her og sige nogle ting. Vi vil selv bestemme 100%, og vi vil have det præcis på den her måde. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Så jeg håber, at man godt kan rykke sig lidt. Følge begge parter, vi skal møde hinanden. Men jeg synes altså, der skal rykkes lidt tættere på hinanden frem for at så dybt grave ned i en grøft.
Niels, du har markeret for længe siden.
Ja.
Ja, du må gerne få ordet nu.
Mange tak. For det første så omkring, hvad der er sket mellem PLO og hovedstadsregionen. I alle de andre regioner har de pågældende PLO-organisationer været i stand til at lave en aftale med regionerne. Hvad er forskellen på Region Hovedstaden og de andre regioner, hvad angår lægerne? Næppe den store, men der er forskel på politikerne. Og problemet er, at nogle politikere altså har svært ved at indrømme, at de har begået en fejl. Og det er jo heldigvis det, der nu er ved at ske. Jeg hører med stor glæde, hvad Martin Geertsen siger, og jeg tror, det er den vej, vi skal frem. Det andet, det er beviset for, om det er bedre eller dårligere i de andre regioner. Jamen, vi fik jo statsrevisorernes rapport i maj måned, og der fremgik det jo helt tydeligt, at der var større ventetid, og der var flere klager, og der var flere utilsigtede hændelser i de andre regioner. Sådan var bare det. Og tidligere har der jo altså også været andre ting. Og her på det sidste, så har det været omkring de her tragiske meningitis-dødsfald, hvor det jo altså viser, at der er en ansvarspådragelse i vores system. Der er tre læger, der er tilknyttet Region Hovedstadens 1813-system, der er blevet sat under skærpet overvågning af Sundhedsstyrelsen, og man har også påpeget, at det er jo underligt, at man kan have en jordmor til at sidde og tage telefonen Og efter man så har sagt, at det er ikke så godt, så fortsætter hun altså med at sidde der. Så der er altså meget en kritik at rette mod den måde, det foregår på. Og vi skal tilbage til, at det er de praktiserende læger, der kommer ind, ligesom i alle de andre regioner.
Hvordan kan det være, at Region Hovedstaden siger, at det er umuligt at få det til at fungere bedre at samarbejde med lægerne? Eller ikke umuligt, men at det har været op ad bakke de sidste par gange. Hvorfor har I ikke lært af de andre regioner? De kan jo åbenbart godt finde ud af det.
Ja, nu var det lige før min tid. Det her, det besluttede, vil jeg lige sige. Det var i 2013, inden, lige under valget der. Ikke? Men så har vi haft det siden. Og jeg synes da også, at man skal lære af det. Der har været mange møder med PLO. Vi gør det gerne igen, det synes jeg. Man må også lære fejlene. Der er ikke nogen jordmøder nu, der tager imod telefonen. Det har man også sagt. Det skal der ikke være fremover. Jeg synes, det er helt fair, det er sygeplejersker. Sådan sagde jeg det sådan set også i almen praksis, når man kommer op dertil. Er der også sygeplejersker, der tager telefonen? Mm. Men det, der er brug for, det er, at de rådgivende læger, at de får den rigtige uddannelse. Så det synes jeg, vi også skal tage med, at vi sikrer, at de rådgivende læger, der er med det i 18-13, at de får en uddannelse, der, fordi der har været svært at få almindelig praktiserende læger ind over, så kan man få nogle andre, men de skal altså have en uddannelse i almindelig medicin. Og det synes jeg, det skal vi arbejde med, samtidig med, at vi prøver på at arbejde med at få PLO med.
Stig?
Ja.
Du har heller ikke kommenteret.
Nej, først og fremmest vil jeg sige, Kent, det kan jeg altså ikke. Jeg synes, det er meget prisværdigt, at vi alle sammen skal være venner, og vi skal have nogle andre, der kan være venner, men det kan vi altså ikke stille som valgkrav. Jeg tror, vi alle sammen kan samarbejde her, uanset at vi så også kan være rigtig, rigtig uenige. Og der tror jeg, at det er rigtigt, at lægerne skal ikke bestemme alt, men vi skal også tilbage til, at de, der sidder med den faglige kompetence, de ved måske også noget, som os, der er valgt ind i regionsrådet, ikke sidder med. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at lytte den vej, og de sagde det faktisk, før man lavede den nye ordning. Jeg hører på vandrørene for de mennesker, som sidder i de positioner, at det ikke har været godt. Der er et tilfælde i Danmark, der har været nævnt inden for den sidste stykke tid. En ung mand fra meningitis, og det er den forkerte, der tager den. Hvem er det, vi slagter? Det er jo altså også de mennesker, som vi sætter til derinde, som ikke har været kapable til at sidde der. De får skylden, og så er det os andre, der ligesom går fri, fordi det er systemet, der lige pludselig tager og sætter den forkert ud. Jeg synes ikke, det er fair, hvis man sætter folk ind til at lave noget, som de ikke har baggrunden for at stå med ansvaret for. Så også derfor er det væsentligt. Jeg synes, vi skal se fremad. Jeg glæder mig over alle de positive takter rundt omkring her. Men det er godt nok væsentligt, at der bliver lyttet også til dem, der står med ansvaret i det daglige.
Mm-hmm. Lad os prøve at holde os til rammerne, og hvordan setup'et er. Og prøve at forholde os til den. Hvad er det? Det er, hvad I kan ændre. Og det er sådan set det, jeg gerne vil høre. Om det skal fortsætte, som det er nu, fordi I er tilfredse, eller om det skal forbedres. Jeg har jo lavet min egen lille meningsmåling og kan mærke, det kan vi også se på vores læsers mails ind til os, det er en utilfredshed med 18-13. Karin, du har slet ikke sagt noget endnu, og jeg kan godt tænke mig at høre, hvor du står i det her.
Ja, men jeg vil rigtig gerne sige noget. Radikal Venstre har jo været med til at stå bag ordningen med 18-13, dengang det blev vedtaget. Og vi står sådan set stadigvæk bag, at selve systemet er rigtig smart, det her med, at man kun ringer til et nummer. Man skal ikke selv sidde som patient og tænke, er det nu skadestuen, eller er det lægevagten, og hvad er klokken, osv. Man kan altid bare ringe 18-13. Det er en stor fordel for patienterne. Og det siger jo også PLO, at selve grundideen med systemet er sådan set okay. Der, hvor det er gået galt, det er jo, at dengang det blev dannet, der var det sådan en trodsperiode. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det var før min tid, men man inddrog i hvert fald ikke praktiserende læger. Og så bliver det ikke helt på den måde, de har tænkt sig. Og så er der, vi havnet i et eller andet miskmask, som endnu ikke er blevet løst. Og det synes jeg simpelthen er for dårligt. Altså, og jeg synes, at det er et ledelsesansvar at få løst, når der er sådan et problem. Jeg synes ikke, at vi kan have, det er ikke meningen, det har aldrig været, at 18-13 skulle køre uden praktiserende læger. Så jeg synes, at vi i regionen også skal tage det ansvar på os, at få det løst. Og derfor er jeg sådan set glad for at høre Martin til det. Jeg synes, det er en god idé. Vi har allerede gjort meget, som Jens også siger. Men jeg synes også, at vi i regionen må agere sådan lidt storbrøagtigt og sige, at hvis ikke det fungerer nu, så er det også os, der skal tage initiativ til næste skridt.
Er det for meget sagt, hvis jeg fornemmer, at I alle sammen ønsker, at man går ind og kigger på det en gang til, og at det ikke fungerer optimalt? Er det mit indtryk? Kan jeg sådan tage pulsen og sige, at det er sådan, det er? Fordi så vil jeg nemlig gerne lukke den her debat ned. Okay. Med mindre, at der er nogle
Ja, du bliver ved. Kom så med det, Christoffer.
Det er jo fordi, at når vi hører før omkring 1813 og Socialdemokratiet synes egentlig, at det er en pæn succes, så må vi jo bare sige, at antallet af alvorlige fejl er mere end dobbelt så stort i 1813, som det er i de fire øvrige regioner til sammen. Men derudover, og så er 1813 10 millioner dyrere, end da den gamle lægevagtsordning var, så det er dyrere og dårligere. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant, det der sker i debatten her i dag, fordi lige nu er der faktisk kommet et flertal, og det er helt nyt, der er kommet et flertal i regionsrådet for, at vi skal se på, om vi kan få praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin ind i 1813. Og det håber jeg, at de her partier, de står ved efter valget, for så har vi et flertal, og det er ikke bare valgfisk.
Marianne, du rystede fuldstændig på hovedet. Er det fordi, der ikke er det flertal?
Det er overhovedet ikke nyt.
Altså, det Christoffer jo fisker efter, det er, at det skal nedlægges. Og det er der ikke flertal for. Altså, der er ikke flertal for at nedlægge 1813. Men der er flertal for, at der skal ske forbedringer. Og det er ikke nyt. Fordi det har vi hele tiden arbejdet på. Det var bare derfor, jeg rystede på hovedet. Og vi har lært af fejlene, blandt andet med Gittes forfærdelige tilfælde, det er, at man har lært af fejlene, at der skal ske nogle forbedringer her. Ikke? Altså, så det er det, jeg tror, vi kan skabe flertal for.
Flemming? Du har stået og markeret.
Jeg bliver bare nødt til at sige, at vi, til enhver tid vil vi lave om og gøre ting bedre.
Godt.
Vi vil hellere gerne tale med praktiserende læger. Det er slet ikke det. Kom gerne og vær med. Sagen er bare den, at alle de her såkaldte skandaler, vi hører om, og utilsigtede hændelser, jeg vil meget gerne have nogle tal og nogle facts på bordet. Og os her rundt omkring er ikke helt sikre på, at vi ved hele historien.
Godt, men jeg kan godt lide, at hvis du bliver overbevist, så er det også okay. Så vil du gerne være med ind og kigge på en ændring. Martin, du kom med et forslag, som virker til, at der er mange, der er tilfreds. Jeg har hørt flere, så det kunne da godt være, at vi her er ved at lave en aftale.
Det er sådan set, altså det er i hvert fald løftet, jeg gerne vil give på mit partis vejen. Det er uanset, hvem der så end måtte, og der er jo mange bud om, hvem der skal være regionsformand her i den her region. Men altså for mit eget partis vedkommende vil jeg bare sige, at jeg giver en fuldstændig garanti for, at vi, hvis der kommer et forslag, som går på, at man skal sammensætte en forhandlingsdelegation, der er bredere end det, der har været tilfældet hidtil, så støtter vi det. For jeg tror, at et af problemerne er, en af jer sagde det før, hvem er der sidder på vores side af bordet. Og det tror jeg simpelthen skal være bredere funderet. Altså, så det ikke kun er et parti, der er repræsenteret i de forhandlinger, der sker med PLO. Så der skal flere med om det forhandlingsbord, sådan som man også har et styrket forhandlingsmandat bag sig.
Er der stadigvæk mange, der nikker på den?
Ja, det er jo meget enig.
Ja, jamen det ser det ud, som om vi kan lukke debatten her. Det er ikke engang i nogen regionssal. Var der en markering fra dig, Finn?
Der var kun en enkelt lille bemærkning til Marianne Frederik, fordi jeg synes, at hun slap lidt for nemt ved at sammenligne med sygeplejerskerne, der taler med patienterne, der kommer i praksis hos lægen, og den sygeplejerske, der taler med den person, der ringer ind til 1813. Der er der en væsentlig forskel på det her. Og det er således, at den sygeplejerske, der sidder ude hos en praktiserende læge, kender jo de patienter i forvejen i praksisen. Her i 1813 er det da dybt uforsvarligt, at når der ringer folk ind, måske med meget alvorlig sygdom, så kan vi da ikke forlange, at en sygeplejerske, der har en kortere uddannelse, skal kunne svare og løse de der problemer. Vi skal frem til, at det skal være den bedste, der sidder der, nemlig en uddannet læge. Det er det, som borgerne gerne vil have, og det er det, som der er det sikreste. Og jeg synes, at det er såkaldte fejl, bliver der talt om fra Flemming Pless' side. Hvad er det for nogle såkaldte fejl, når folk dør af noget behandling, de ikke får?
Vi skal bare have viden frem. Vi skal vide helt eksakt, hvad det er. Og nogle af de sager, der kører lige i øjeblikket, er ikke belyst til bunds endnu. Vi ved faktisk ikke. Vi har kørt sagen til retten i offentligheden, uden at man helt klart er klar, helt ved, hvad det hele går ud på.
Det går også for langsomt med at få de fejl frem.
Nej,
altså prøv at høre, vi ved, jo, altså, vi
skal
ved,
gøres ordentligt.
Prøv at høre. Det er sådan set i virkeligheden en af de ting, som jeg synes er en af de største grundlæggende problemer i den her region. I vores måde at omgås hinanden på og omgås vores medarbejdere. Der bliver begået fejl i sundhedsvæsenet. Det gør der vel nærmest, du skal ikke kloge mig på, men det gør der vel nærmest dagligt.
Ja.
Det, jeg ikke kan have, det er, hvis der er nogen, der forsøger at dække over dem, der ikke vil have dem undersøgt til bunds. Så det handler ikke om at hænge medarbejdere ud. Det handler om at lære af de fejl. Og jeg synes personligt, at der er gået alt for lang tid, inden vi fik en ekstern undersøgelse på den her tragiske meningitisdødsfald, de her tragiske meningitisdødsfald, vi har haft.
Men det er
alt for lang tid er der gået, og jeg synes, det er en uskik, når en region undersøger sig selv. Vi skal simpelthen have nogle andre for bordenden, når det er tale om så tragiske og så alvorlige problemstillinger, som det vi taler om her. Og der er nogen, der sidder i den politiske administrative ledelse og forsøger at dække over de her fejl.
Men Martin, synes, der har jo allerede
nej.
Jo, jeg vil lige sige, der har jo været lavet ekstern undersøgelse. Styrelsen for Patientsikkerhed har jo været inde på baggrund af de erstatningssager, der rejst og undersøgt de der sager til bund. Så det synes jeg bare...
Karin, det bliver de sidste ord. Ja. Kan I huske, kære venner, det første, vi aftalte, det var, at man må ikke tale i mund på hinanden. Men det er jo selvfølgelig, fordi det er spændende. I har nogle stærke holdninger og meninger til det. Og jeg tror også, at vores seere derude har fået en større viden omkring, hvad er det, og hvad er det, I hver især kæmper for på det her område. Det er vel ikke for meget sagt, hvis jeg kan se, at der er i hvert fald en enighed omkring, at man skal gå ind og kigge på det, og der er en velvillighed for at slå jer sammen, tværpolitisk og forbedre det.
Til et bredt mandat.
Undskyld?
Til et bredt forhandlingsmandat, for hvis man bare kommer med et snævert forhandlingsmandat til 18-13, så er det jo ligegyldigt, at der er flere...
Det var dig, der startede den her, Christoffer, og så stopper vi med dig. De er ikke nemme at styre herovre.
Nej, men jeg synes jo alligevel, at der er en vis fodklang, og der er noget, man siger, det her, det skal vi arbejde videre med. Rom blev heller ikke bygget på én dag, og der kan komme forbedringer, og det er menneskeligt at fejle. Der findes ikke nogen som helst branche, hvor der ikke bliver begået fejl engang imellem. Her kan det selvfølgelig have alvorlige konsekvenser. Men i forhold til seerspørgsmål, så kan man jo så sige, at seerne er jo også... Altså, vi er jo som danskere rigtig, rigtig gode til at brokke os, og det er meget, meget nemt at brokke sig over politikerne. Det er rigtig nemt. Det er nemt at brokke sig over læger, det er nemt at brokke sig over sygehus og sundhedsvæsen osv. Men hvad er egentlig nogle gange patienternes eget ansvar? Der er en interessant... En af mailsene, vi har fået, det er fra Ellen Møller fra Østerbrogade, som skriver, at hun var for syg til at komme til lægen og blev straffet økonomisk. Hvad er patienternes egen ansvar ved udblivelsen af aftaler med sundhedsvæsenet? Det vil vi gerne høre panelet om. En kort bemærkning faktisk hele raden rundt, hvis vi...
Du vil have et svar fra hele rækken. Ja. Skal der være konsekvenser ved at udblive fra aftaler med sundhedsvæsenet? Det kan være praktiserende læge, det kan være sygehus, det kan være operation osv. Vi tager en hurtig runde. Værsgo og start, Niels.
Nej, det skal ikke være konsekvenser, for når de udbliver, så er det, som du siger, fordi de måske er for syge. Og den måde, man skal undgå udblivelse på, som altså, man ikke kan forudse, det er ved sms-beskeder, som man så kan svare på. Du skal møde i morgen, eller du har aftalt at møde i morgen, og så får man tilbage. Det kan jeg desværre ikke. Det er den måde, man skal gøre på. Man skal ikke straffe folk, der er i krise, som er syge.
Men når vi så hører, at der er årligt et sted mellem 50 og 100.000, aftaler, der ikke bliver overholdt uden at melde afbud. Er det så ikke også et kæmpe økonomisk problem, Stig?
Jo, det er det.
Hvad skal vi gøre?
Og jeg mener også, at det skal også være muligt, at man kan lave sådan en betaling, en symbolsk betaling for at sige, jamen du har ikke mødt op, fordi langt de fleste patienter har det sådan. Dog skal vi have det så i givet fald, og jeg har ikke de vise sten, men i givet fald, de psykiatriske patienter har ikke en mulighed for at gøre det her. Der er andre grupper, hvor det er, man siger, de er simpelthen så langt ude, men langt den største del af dem af befolkningen, de har jo mulighed for at gribe knoglen eller sende en sms til lægen i god tid, og så sige, jeg kan ikke komme. Det er hele vores system. Det er også den måde, hvorpå hospitalerne rent faktisk kan tilrettelægge deres arbejde på.
Så du synes, der skal være symbolsk?
Der må gerne være en symbolsk
konsekvens ved det.
En symbolsk konsekvens, men der skal være sådan, at vi på en eller anden måde kan gå ind og så sige, der er nogle grupper, som ikke må rammes af det her. Og det er jo altid det svære, men
ligger der ikke lidt byråkrati i, så skal...
Nej, jeg tror, hvis det er, man lægger det ud mod det enkelte sted, ud mod hospitalet derude, der tror jeg, det vil være lettere at gøre det, uden at begynde at lave alle mulige regler.
Ja. Okay. Hvad siger du, Flemming?
Alene at skulle forvalte og hive pengene ind, vil sikkert koste lige så meget, som man fik ind. Men det er så en anden sag. Der er 100.000 gode årsager til, at folk ikke kommer til den behandling, de er sat op på. Det er et stort problem for os, der skal passe på pengene. Og det er, som Niels Højby siger, sms og andre måder at gøre det på, det er vejen at lokke folk ind og passe deres aftaler. Så nej, det skal ikke koste noget.
kan det være rigtigt, at man skal lokke folk ind til deres egen aftale?
Man kan i hvert fald minde dem om det flere gange. Jeg er selv sådan en person, der nogle gange har det med at glemme ting. Så jeg synes, det er rigtig rart, når jeg skal til kontrol på hospitalet, at jeg får en sms. Jeg er fuldstændig uenig med dig, Stig. Jeg synes, det er dybt urimeligt. Og det er faktisk, altså, hvis det er, man begynder at kræve penge, og det er faktisk også vist, at jeg har lavet en undersøgelse her for nylig, der kom frem, der viste, at det gav ikke noget. Altså, der var ikke færre, der udblev af den grund. Og jeg synes også lige, vi skal tænke på, at nogle gange er jo også hospitalet, der aflyser operationer, og folk, der er selvstændige, har lukket deres butik den dag, er alt muligt for at komme. Altså, så ja.
Lidt Martin, du rystede på hovedet, da der var en, der sagde, at der skal være nogle konsekvenser muligvis.
Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig med Karin Friis Bach i, at det virker ikke. Og den undersøgelse, Karin formentlig refererer til, det var i Region Midtjylland, hvor man har undersøgt det. Og den viser i virkeligheden, hvis man laver den på et symbolsk niveau, så er folk sådan set ligeglade. Så hvis det der skal virke, så det skal virkelig op og give folk nogle ordentlige lussinger på pengepunkten, før det virker. Og der har jeg så et andet hensyn. Altså, jeg synes grundlæggende ikke, der skal mere brugerbetaling ind i sundhedsvæsenet, og slet ikke, hvis man ikke mindsker skatten på et andet område. Så altså, jeg er enig med Niels Højby i, at det, der virker, det er sådan set at informere noget mere. Og så må jeg bare sige til det der med at glemme undersøgelser. Altså, nu går jeg går selv til kontrol for en kræftsygdom, jeg havde for 18-20 år siden, og det gør jeg en gang om året. Og, altså, jeg skal da minde mig selv om det, ikke? Altså, for at huske det, fordi det alligevel er noget, der ligger så lang tid tilbage. Så jeg tror, der er mange mennesker, der er i den der situation, og hvis de går på til sådan nogle kontroller på gud hvilket år, at der så kan være en tendens til, at man glemmer det.
Ken.
Det skal vi ikke.
Det skal vi ikke.
Det skal vi ikke.
Der skal ikke være nogen konsekvenser.
Nej, jo, det skal det, men det får det jo for os alle sammen, men det skal ikke have personlige konsekvenser. Og vi skal ikke i gang med straf. Jeg er meget enig med det, Niels siger, at man kunne godt lave nogle SMS-service, og det betyder ikke, at pege på Niels. man kunne godt lave noget andet. Vi kunne arbejde med noget adfærdsdesign. Altså, det er faktisk sådan, at rundt omkring i verden, hvor man har arbejdet med de her sådan ting, så er det den modsatte resultat. At hvis man betaler sig fra det, jamen, så har man rent faktisk også lov til at blive væk. Så har man jo betalt for at blive væk. Så det er den helt forkerte vej at tro, at man ved at indføre sådan en bøde eller en straf, så i virkeligheden får flere folk til at komme.
Men det er jo et problem. Altså, ja, det er at der problem. Er så mange, der udebliver. Kan vi ikke gøre andet end at sende en sms til dem? Altså, skal vi ikke gøre noget mere end det? Er det ikke også lidt folks eget ansvar? Skal vi ikke slå lidt på den? Hvad siger du? Hvad siger I, SF?
Ja, altså SF, nu som jeg lavede med at sige, så ønsker vi ikke brugerbetaling overhovedet, og det her er også en form for brugerbetaling. Det er en
bibliotek. Vi har jo allerede brugerbetaling.
Ja, men det vil vi vil af med det, hvad der er af brugerbetaling rundt omkring. Og jeg siger, som de andre har sagt, det virker ikke. Samtidig med, at der er også en social skævhed i det. Rigtig mange af dem, der ikke møder op, er de svage stillede i samfundet, om de så er syge, eller det er bare socialt udsatte, der er indkaldt. Og så er der er en anden ting, jeg synes, at vi kunne gøre det bedre i hospitalsvæsenet. Der er Martin Geertsen eksempel rigtig, rigtig godt. Det er noget med indkald til kontroller. Der er jo sådan en vane med, at man får tilsæt et tidspunkt. Her skal du møde op. Og jeg har for eksempel en ven, der også går til sådan løbende kontroller, jeg tror det er 3/4 måned. Og som man siger, det er noget fast, hver gang han får det tidspunkt, så skal han bruge tid på at få fat på hospitalsafdelingen, forændre det, fordi han har en 70-timers arbejdsuge, og det passer aldrig, når han får det tidspunkt der. Så der tror jeg altså også, at vi kan være bedre til at være fleksible i forhold til, hvornår folk kan booke ind. I bund og grund være lidt mere moderne, for at være helt ærlig på det punkt. Altså, det min praktiserende læge, kan jeg godt booke online og finde et tidspunkt, der passer både hende og mig. Det burde vi altså også være bedre til på hospitalerne. Der er nogle steder, der gør det, men så ordentligt set kan vi godt sætte ind til at være lidt mere fleksible. Og så synes jeg, at vi skal tage den der opsøgende, hjælpende indsats, der drejer sig om de svageste borgere og de mest syge borgere. Det drejer sig blandt andet også at sikre sig, at de nemt kan blive transporteret ind til hospitalet.
At sige, betyder det så, at man skal køre ud og hente borgerne?
Jamen, altså, vi tilbyder allerede noget, der hedder flexpatient, hvor man kan blive hentet, hvis man tager træk det svært. Og det skal vi være endnu bedre til. Vi skal også være bedre til at kommunikere det. Vi har jo eksempler med ældre borgere, der får at vide, at de bliver hentet kl. 10, og så står de altså op kl. 6 og står derude kl. 8, fordi de er så bange for at misse den her minibus. Og det er altså ikke ordentlig service for borgeren, for at sige det, som det er. Så vi skal være lidt mere åbne over for de svære af vores patienter. Og så tror jeg så også, at vi kan nedbringe den her mængde af folk, der ikke møder op.
Så hvis vi er sødere, så kommer folk.
Hvis vi er dygtigere, vil jeg faktisk mere sige.
Dygtigere ja. Til at inddrage dem i deres... Ja. Hvad siger du?
Jeg kommer med et noget kortere svar og siger, at vi skal ikke etablere et nyt system, selvom jeg erkender, og Dansk Folkeparti erkender, at det er et problem. Ja. Jeg tror, den måde, vi skal gøre det på, det er... Og det er allerede sagt, der er kommet nogle gode forslag allerede, men med, at vi må altså motivere de patienter, som godt kan kunne give besked. Vi Vi taler ikke om dem, der ikke kan give besked, og som har gode grunde til at blive væk, og som ikke kan. Men der er altså nogen, som vi må erkende, at det, som måske også er lidt tjuskede og ikke holder rigtig kontrol med det. Og det må vi så sige, jamen, kunne man ikke prøve fra hospitalets side, når de taler med folk? Det kan være personale, måske lige er opmærksom på, og hører lige her, sådan og sådan. Husk nu det, og skriv det ned, og hvad ved jeg. Godt være, at det virker lidt barnepigeagtigt. Men det er jo også vigtigt for hele funktionen, at den kommer til at fungere, at der ikke kommer alle de afbud. Og så er der nævnt det med hensyn til sms. Ganske udmærket idé. Jeg har selv været til noget behandling. Det var ikke på et hospital lige her for nylig. Og der fik jeg faktisk 3 sms'er, og selv på samme dag om morgenen, når jeg skulle komme 2:00 til noget. Det var noget ganske ufarligt noget, så jeg skal ikke være nervøs eller glæde jer. Men jeg vil bare sige, at det kunne godt være en del af løsningen. Jeg tror, man skal gøre det på en pædagogisk façon.
Alt, hvad der er gratis, det tænker man, jamen det falder jo ned fra himlen. Men det er jo ikke gratis, når man udbliver. Så hvad siger du, Christoffer?
Jamen, jeg vil gerne påtage mig det upopulære standpunkt. Jeg synes godt, at det kunne koste en lille bøde eller gebyr for at udblive, for eksempel op mod parkeringsbødestørrelsen. Jeg synes, at det er lidt at se stort på de manglende ressourcer, der er i sundhedsvæsenet. For der er ikke bare et pengetræ, hvor vi kan hive penge ned til flere behandlinger osv. Der står personale klar til dig, når du har en tid. Der er andre patienter, der ikke har kunnet få den tid. Så jeg synes godt, at der kan være en straf for at udblive. Jeg synes også på den anden side, at når regionen så kikser, og det sker også en gang imellem, at regionen kikser, så kan der også godt være kompensation den anden vej i samme størrelse. Det synes jeg er en god idé. Det betyder jo ikke, at jeg er imod sms-løsninger, bedre bookingsystemer og alt muligt andet, men jeg synes godt, at der må være lidt konsekvens og lidt respekt for pengene, fordi det går ud over andre, når man udbliver. Jeg får selv en bøde hos biblioteket, når jeg afleverer bøger for sent. Jeg får en bøde hos min frisør, hvis jeg ikke møder op til min tid. Jeg får en sms fra min frisør, der minder mig om det. Altså, jeg kan ikke se problemet i det. Jeg synes, vi skal have lidt mere respekt for pengene, fordi det er skatteborgernes penge. Der er ikke noget, der er gratis i den her verden. Alting har konsekvenser.
Nu gejlede jeg dig også lidt op. Ja. Og man kan jo ikke lade være med at spørge dig, hvad så, hvis folk ikke betaler? Fordi det ved vi. Altså, nu sagde du også på størrelse med P-afgift. Det er meget. Ikke? Hvad så, hvis folk ikke betaler? Hvad skal sanktionen være? Så må du ikke komme til det, en ny aftale? Eller?
Nej da. Nej. Altså, det er bare, selvom jeg ikke har betalt min biblioteksbøde, så betyder det jo heller ikke, at jeg ikke kan låne flere bøger ned på biblioteket. Men jeg synes, at det må være, der må være en konsekvens ved det. Og hvis man så ikke betaler sine regninger, jamen, så er det jo ligesom, hvis man skylder staten eller det offentlige penge i alle mulige andre henseender. Jamen, så i sidste ende, så er det jo skat, der går ind og hjælper med opkrævningen, hvis det ellers virker skat. Men principielt set synes jeg ikke bare, at man kan udblive gratis, og der står personale klar til at tage imod en, og man har taget en tid fra en anden patient, der måske havde lige så meget, eller måske endda mere brug for tiden. Det synes jeg ikke bare skal være konsekvensfrit. Det synes jeg ikke, vi kan tillade os moralsk.
Tak, Christoffer. Hvad siger du, Marianne?
Ja, nu har der været sagt meget, men altså, når Christoffer han bliver ved med at fastholde det, så kan jeg blive ved med at sige, at det er jeg imod. Altså, det har vist sig, at det ikke hjælper. Man risikerer at skulle bruge mere tid og kræfter på at indkræste de der penge der. Og ud over alle de andre forslag, der har været med telefonbeskeder eller sms, så kunne man også sige, at man kunne blive bedre til fra sundhedsvæsen at koordinere de forskellige undersøgelser, man skal til. Ikke? Altså, så skal man lige til en blodprøve, og så skal man lige til en scanning, og så er der en urinprøve, og så er der en samtale. Altså, prøv på at koordinere det, sådan så patienten kun skal ind én gang, et sted, og ikke mange steder. Så vil det også være noget nemmere. Men det kan faktisk godt lade sig gøre, også for ældre patienter, at modtage sådan en sms. Det er der nogen, der tror, at det kan de ikke finde ud af. Jo, det kan de godt. Altså, så jeg synes, man skal prøve på at kigge på det, ligesom man kan prøve på at kigge på det, at ændre sin bookingsystem. Det var i hvert fald det, der var meningen med min sundhedsplatform, at man skulle kunne gøre det. Så skal vi ikke prøve på at arbejde den vej også der?
Ib, tak for spørgsmålet, og tak til seeren for spørgsmålet. Som du kan høre, så er der holdninger til, om der skal være eller ej. Og jeg mærker sådan lidt, at der er flere tal, der er imod konsekvenser. Mm. Men vi har også en, der virkelig argumenterer sin sag.
Og så bemærker jeg et nyt begreb eller et nyt ord hen i valgkampen. Adfærdsdesign. Det er også meget interessant.
Hvis din regionspolitiker stod ved siden af os lige nu, hvad vil du så spørge ham eller hende om?
Jamen, så vil jeg spørge lidt om, hvad er planen? Hvad er det, vi skal have mere af? Hvad er det, vi skal have mindre af? Der bliver opfundet flere og flere ting, som kan helbrede rigtig alvorlige sygdomme, men jeg tror ikke, vi har råd til det. Så hvordan skal vi tilgå den type diskussioner?
Ja, hvad er planen, og hvad er det for nogle visioner, politikerne har? Det er det, vi skal spørge dem om. Og det er jo så den her runde, som I alle sammen har glædet jer til. Eller jeg har lovet jer, at vi skulle vende tilbage til, og det er da i hvert fald den del, jeg kunne holde. Vi skal tale regionernes fremtid. Hvor er det, I ser regionerne fremadrettet? Hvad er jeres ønsker? Og nu spørger jeg meget, så I må svare på det, der nu passer jer. Men hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?
Hold da op.
Ja, men altså, man må jo have nogle idéer til den retning. Så det er ikke, fordi vi skal have den i morgen, men hvad er jeres visioner og planer for sundhedsvæsenet fremadrettet, og hvor er regionerne i det? Værsgo, Niels.
Jamen, det er for så vidt relativt simpelt, fordi vi havde et af verdens bedste sundhedsvæsen for et antal år siden. Og på det tidspunkt, der var det faglige i spidsen også styringsmæssigt.
Hvor er vi hen tidsmæssigt?
Vi er tilbage i 70'erne. Der lå vi på en 4-5. Plads. Jamen, det er tilfældet. Så kom defificeringen, som gjorde, at der blev sat låg over det faglige, og så gik vi tilbage. Hvis vi skal op fra en 31. plads til en 4-5. Plads igen, så kommer det til at tage en 10-15 år, hvis det går rigtig hurtigt, og det kan man jo godt tvivle på, at det kan. Men den måde, det skal gøre på, det er, at det faglige skal i spidsen. Vi skal afdyrificere, afbiokratisere det her sundhedsvæsen, og så skal der konkurrence til. Det bedste sundhedsvæsen i verden blev undersøgt af WHO for et antal år siden, og det var det franske. Der var en tredjedel privat, og 2/3, der var offentligt. Det er aldrig blevet ændret af nogen af de franske regeringer, hvad enten de er socialister eller de er borgerlige, fordi det fungerer så godt. Pengene følger patienten, og så er der altså konkurrence, og det er det, vi skal have. Det, vi har nu, er planøkonomi, og planøkonomi har altid vist sig at give problemer fremover. Der er jo ikke andre steder i det her samfund, hvor der er mange situationer på samme måde, som det er i vores sundhedsvæsen, hvor der hele tiden er ventelister og altid har været det. Så afbyråkratisering, afdyrificering, tilbage med det sundhedsfaglige, og så konkurrence mellem det private og det offentlige.
Det tror du er vejen frem, så kan det være, at vi vender tilbage til 70'erne. Eller det standard,
ja, men som det er i andre lande.
Ja.
Altså, det var sådan i Danmark.
31. plads, altså, siger du.
I Frankrig. Stig.
Jeg tror i højere grad, vi skal satse på samarbejdet mellem regioner og kommuner, og kommunerne helt ud til borgeren, helt ud til, hvis nu det er psykisk sygdom, så kan man sige Landsforeningen Sind, inddrag dem, sørg for, at de kommer til at, de mennesker, som arbejder frivilligt, de også har adgangen til det kommunale, og det kommunale kan sende videre systemet, således at vi får kontakten til den enkelte borger. Der er ikke nogen, der bliver glemt derude. Og der ligger faktisk en stor del af civilsamfundet, som kan gå ind og være medhjælpende til, at vi opdager de her mennesker. Mm-hmm. Og det tror jeg ville kunne hjælpe vores
Kent, havde du markeret?
Ikke lige nu, men jeg vil gerne sige noget.
Se, dem, der markerer, får ikke ordet.
Nej, det er så mange gange tidligere, der fik jeg ikke ordet, så jeg tænkte, nu står jeg helt stille.
Det var det, du markerede så mange gange, og så fik du ikke, nu får du den. Værsgo.
Tak. Jeg tror også, der skal meget stor fokus på fagligheden og sagligheden i sundhedsvæsenet, og jeg tror, at hele den her produktivitetstankegang, den er løbet af sporet. Vi har hævet
på. Men nu er man jo også ved at gå lidt fra den, ikke?
Ja, gudskelov. Gudskelov. Mm-hmm. Der er bare lang vej hjem endnu, fordi der ligger jo altså stadigvæk masser af afkrydsningsfelter, der ligger stadig en masse afregning med stat og så videre, som afhænger af, man får lavet de rigtige skemaer på det rigtige tidspunkt. Så der er lang vej hjem, før vi kommer i mål med det. Tillid til borgeren, tror jeg altså også er rigtig, rigtig vigtigt. Nu sagde du før i en af de tidligere runder, at der er ikke så mange, der kender sundhedspolitikerne. Mm. Nej, det er der nok ikke. Jeg tror også, det er lidt ligegyldigt, om man kender en sundhedspolitiker. Det, der er vigtigt, det er, at man er interesseret i sundhedspolitik. Og der tror jeg i virkeligheden, vi kan aktivere rigtig mange borgere og stole på borgerne. Fordi jeg tror ikke, borgerne bare vil have den bedste og den dyreste behandling. Nogle gange er de måske stadig i deres livscyklus, hvor de siger, jamen lige nu er det ikke det vigtige for mig. Lige nu er det noget helt andet, der er vigtigt. Så derfor skal vi inddrage borgeren. Vi skal tage borgeren med ind i det møde med det sundhedspersonale, det professionelle sundhedspersonale, og der skal man træffe en beslutning om, hvad er det i virkeligheden, man skal lave af ydelse på i den her situation. Så det tror jeg er meget vigtigt. Og så tror jeg, at vi i virkeligheden skal tænke, nu starter vi med at snakke.
Var du lige ind på behandlingsgarantien der, da du sagde det med, at borgeren selv skal bestemme, om de vil have behandlingen eller ej?
Jeg var ikke inde på behandlingsgarantien.
Nej, okay. Nej. Så er det bare mig.
Jeg snakker blot om, hvad er det, der skal iværksættes. Mm. I stedet for, at det er en standardpakke efter en DRG-takt, så kan man måske gå ind og kigge på, hvad er det, der er det rigtige her for fru Jensen eller herr Nielsen. Og så bliver der snakket før om prioritering, og jeg tror, det er helt rigtigt, at det vi hørte borgeren sige, vi er nødt til at prioritere. Det tror jeg, alle sidder her rundt om i studiet og tænker, Vi vil gerne fra Alternativets side lave et prioriteringsinstitut. Vi vil gerne have taget diskussionen op og få sat nogle mennesker ned og få diskuteret, hvad er det, der er vigtigt i vores sundhedsvæsen? Hvad er det, vi skal have frem? Hvad er det, vi bliver nødt til at prioritere væk?
Og hvor længe skal sådan et institut vare? Altså for at der kommer...
Indtil du har fundet guldtræet, vi hiver penge ned af.
Okay, ja. Godt. Jens?
Ja, du sagde kendt mange fornuftige ord. Jeg synes også, det er et enormt problem, at vi ser hospitaler en dag som en fabrik, hvor der skal produceres mere og mere og mere. Nu siger man ganske, hvis man har suspenderet det der 2% produktivitetskrav, som betyder jo, at hver år, hvis man har 100 operationer det ene år, så skal man have 102 næste år, 104, 100, 600 osv. Så det er jo en kæmpe pres på sundhedsvæsenet, som også har medført, at man har prioriteret på en måde, der er uhensigtsmæssig, fordi det handlede om at producere så meget som overhovedet muligt, i stedet for at fokus på, hvad det egentlig var patientens behov. Og der er vi altså gået helt gale byen, og det er vi nødt til at vende på hovedet, så at sige. Så jeg er delvis enig, når Elsen siger, at det er fagligheden i fokus. Jeg har nu også sådan, at hvis vi kigger historisk set på dansk sundhedsvæsen, har det også været plaget af andre problemer, fordi læger er dygtige til mange ting, men man vil gerne prioritere sit eget område. Og det der med at kunne se ud over sit eget felt, for eksempel med de der behandlingsgarantier, og sige, er det nødvendigt, at man kommer til inden for 30 dage? Er det nødvendigt for borgeren? Er det livsafgørende? Og man får en knæoperation inden for 30 dage. Ej, det er det måske
ikke. Nu prøvede jeg at lukke lidt op for den hos Ken, ved at snige den ind.
Jamen, så vil jeg godt kaste mig direkte ud i det, for jeg synes rent faktisk, vi er nødvendigt, at vi prioriterer også. Og vi også giver mulighed for, at man tager diskussionen i den brede offentlighed. Hvordan prioriterer vi? For jo, der er nogle behandlinger.
Jens, lad mig så spørge dig. Du går ind for en differentieret behandlingsgaranti, kan jeg næsten høre så. Eller hvad?
En art, eller i hvert fald, at man lægger større ansvar ud på hospitalerne, og vi lader være med at kaste folk blå i øjnene med, at det selvfølgelig er afgørende for dig, at det kommer til inden for 30 dage.
Og nu er jeg selv lige ved at ryge den fælde, som jeg vil have beskyldt jer for. Det er at tale i et sprog, så danskerne ikke forstår, hvad det er, I siger. Martin, kan du ikke fortælle, hvad det er, du gerne vil sige, men lige starte med at fortælle, hvad er behandlingsgarantien?
Jamen, det er jo den garanti, som patienten har for, at man enten kan blive udredt, altså det vil sige, at man kan blive undersøgt for, hvad man fejler, eller man har en garanti for at blive behandlet, og begge dele inden for 30 dage. Og det er ligesom sådan en garanti, som vi som politikere, og det er jo Christiansborg-politikerne, har opstillet for den enkelte patient. Og jeg vil bare sige, at jeg vil på intet tidspunkt gå på kompromis, hverken med udrednings- eller behandlingsgarantien. Nu siger Jens, og jeg glæder mig med ham over, at vi har fået afskaffet det der 2% produktivitetskrav. Men udfordringen er, fordi der simpelthen blev taget nogle scanningsbilleder, der ikke skulle tages, og nogle blodprøver, der ikke skulle tages. Så i virkeligheden blev det sådan lidt en lille smule pervers til sidst, at man producerede mere, end man skulle i virkeligheden. Men vi har altså bare den situation i Region Hovedstaden, at kun 50% af dem, der fejler noget fysisk, de bliver rent faktisk udredt inden for de her 30 dage, hvor de skal. Vi ser store og lange ventelister på det børnepsykiatriske område. Christoffer var inde på spørgsmålet fra de konservative, var inde på spørgsmålet omkring lange ventetider på kræftområdet. Og det er simpelthen ikke godt nok. Og der er jeg selvfølgelig enig i, at der skal prioriteres, så de områder får tilført nogle midler.
Martin, det lyder rigtig, rigtig godt. Du siger, at det er patientens sikkerhed, og så har man sådan en ret, at jeg skal både behandles, og jeg har udredes inden for en måned. Det er jo så fantastisk, at de har sådan en i hånden og kan gå med den. Men koster det ikke rigtig mange penge, hvis
derfor
man
siger vi derfor det er alt. Også derfor, vi bliver ved med at turnere rundt med et budskab om, at der skal overføres penge fra det, fra byråkratiet til behandling, så vi har råd til at behandle folk inden for de 30 dage, har råd til at udrede folk inden for de 30 dage. Og det, som vi forestiller os, det er, at nogle af de penge, som vi overfører fra byråkrati, 2% om året, 60 millioner om året, 240 millioner over en 4-årig periode, at de skal gå til en incitamentspulje, og det er en gulerodspulje, hvor vi i virkeligheden siger til afdelingerne, når I bliver bedre til at udrede hurtigere og behandle hurtigere, altså inden for de 30 dage, så får I del i den her gulerodspulje. For vi bliver nødt til at få nogle incitamenter i systemet, der gør, at man rent faktisk udreder og behandler inden for de her 2 gange 30 dage.
Karin, nikkede du? Eller var det bare noget, jeg så?
Jeg nikkede ikke, fordi jeg er ikke enig. Det kan være, jeg nikkede til dig.
Det kan være, du nikkede til mig.
Ja. Nej, jeg er ikke enig i, at det er hensigtsmæssigt, at politikere sådan set går ind og detailstyrer faglige opgaver. Og det er jo det, der bliver, når det er, at man politisk siger, inden for eksempel 30 dage, så skal vi have nået det og det, uanset om det er en meget alvorlig sygdom, og det giver mening, eller om det ikke er, og man sådan set sagtens kunne have ventet 2 måneder, og det det ikke betød nogen forskel. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har tillid til personalet, at vi laver en differentieret garanti, hvis vi endelig vil have en garanti.
Men hvorfor er det, at alle ikke må? Jeg ved, klassikeren på den her, det er nedgroede negl, ikke? Den har vi hørt så mange gange. Ja. Men hvis nedgroede negl nu generer mig, og jeg ikke kan gøre det, jeg skal, er det så ikke også okay, at jeg så kan få lov til at få min behandling inden for en måned?
Jo, men det er også det, jeg mener med differentieret. Der skal tages højde for, hvor alvorligt er det her, hvor meget påvirker det patienten. Men der er jo også nogen, der går med grå stær, der udvikler sig over hele halve år ganske langsomt. Og så henvender de sig til sygehusvæsenet, og lige pludselig så skal det hele betragtes, som om det er akut. Det er det jo ikke. Det er bare en meget dyr måde at bruge vores ressourcer på, og det er meget uhensigtsmæssigt, at man kan sige, at fagpersonerne ikke får lov til at egentlig at prioritere. Og jeg vil bare sige, at når det er, at vi også bliver skudt i skoene, at vi ikke overholder kræftpakkerne i Region Hovedstaden, så har vi jo samtidig den højeste 5-årsoverlevelse på kræft, og det har vi haft i 15 år i vores region. Så jeg vil også bare sige, at det kan måske betyde, at det måske i virkeligheden er sådan, at vores personale nogle gange prioriterer der, hvor det giver mening fagligt at bruge kræfterne.
Nu nævnte du det med kræft, og det var en anden en, der nævnte det i indledningen. Og det var dig, Christoffer. Du sagde, at det var ca. 46%.
Det er 46% af brystkræftpatienterne, der ikke får deres behandling til tiden ifølge kræftpakkerne, hvor de har krav på at få behandling inden for 27 dage. Der er vi den allerdårligste region i Danmark. Og det synes jeg jo ikke, at vi kan acceptere. Fordi det må da handle om, at når man får en så forfærdelig sygdom som brystkræft, eller andre kræftformer, eller andre sygdomme, så må det da handle om, at der bliver taget hånd om en. Vi står alle sammen, os politikere, og turnerer rundt med, at patienten skal være i centrum, og alle mulige andre flotte ord, ingen patienter på gangene, og så videre. Men det handler jo om, at vi tør at prioritere, for eksempel i medicin. Men det handler også om, at vi tør at bruge for eksempel private leverandører. Fordi hvis vi ikke bruger private leverandører, så er det bare, at man kan læne sig tilbage og sige, jamen fint nok, kunderne i butikken, for jo, det er en fabrik, Jens. Det er en fabrik, der skal jo ske noget produktion på de her hospitaler. Der er nogle kunder / patienter, der skal igennem det her system. Hvis der ikke er en konkurrence om at sige, okay, patienterne de kan gå et andet sted hen, hvis du ikke får behandling inden for 30 dage, jamen, så kan man bare læne sig tilbage og sige, nå jamen, kunderne de er der i butikken, lige meget hvordan vi behandler dem eller ej. Så jeg synes, at vi bliver nødt til at se på patienterne. Jeg har ikke nogen, kan man sige, ideologisk holdning til, om det skal være det offentlige eller det private, der leverer den her sundhedsopgave, for eksempel en operation eller et kig på noget. Mm. Men jeg synes, at det må handle om, hvem der kan gøre det bedst og billigst, og så skal det offentlige stadig betale. Men hvis det er ude på privathospitalet AS, så er det da fint for mig. Hvis det er inde på Rigshospitalet, så er det fint for mig, men det må handle om, hvor vi kan gøre det bedst og billigst for patienten. For hvis vi bare kan læne os tilbage i det offentlige og sige, jamen patienterne de kommer uanset hvad, jamen så tror jeg ikke, at det er til gavn for patienten på sigt.
Yes. Jamen, bedst og billigst, er det ikke godt, Flemming? Er det ikke det bedste?
Bedst, og hvis det også kan være billigst, fint nok. Men det er jo netop det, vi kan i det offentlige.
Og samarbejde med det private.
Fordi der er et sidste element i det her, og det er sikring af fremtiden. Det begreb skal nemlig også med. Mm-hmm. Det offentlige sundhedsvæsen tager sig også af nedgroede negle, men de tager sig især af rigtig mange sygdomme på samme tid. Og derfor kan nogle patienter være det kan være meget vanskeligt at få deres behandling koordineret på den rigtige måde, for vi vil gerne have folk ud på den anden side og være rigtig raske.
Men det er forskellige læger, der laver de forskellige.
Ja, det er forskellige læger, og der er jo prøver, der skal tages, og det skal gøres på en ordentlig måde. Man skal gøre sig umage. Og det er jo det, vi ligesom glemmer her, det er, vi skal gøre os umage. Og derfor skal vi også sikre os, efter mange år med næsten 35% besparelse i sundhedsudgifterne i Region Hovedstaden, så skal vi til, og nu spørger du om visionen, hvordan vi kommer videre med det her. Vi skal sikre, at vi har de bedste læger. Vi skal sikre os, at vi har de her børnepsykiatere, som vi mangler, og psykiatere i det hele taget. Vi skal sikre nogle hamrende dygtige sygeplejersker og nogle praktiserende læger. Vi skal sikre os, det er stadig visionerne, at vi har en praksislæge, som vil være ude i samfundet, købe deres klinik. Ellers må vi finde nogle andre måder at gøre det på. Og det er det, vi jo i praksis sidder og arbejder med i sundhedsudvalget, hvor jeg sidder sammen med Karin for eksempel. Vi sidder, og Niels Højby, vi sidder og arbejder på at designe fremtiden således, så vi bruger pengene på allerbedste vis. Det er ikke bare sådan nogle ord, vi kan slynge ud, begreber, paroler. Det er et enormt stort stykke arbejde for at grave os ned og gøre tingene på en bedre måde, end vi har gjort indtil videre med de få penge, vi har haft.
Ej, det er simpelthen må jeg bare sige, det er simpelthen den der løgn, man rejser rundt med blandt socialdemokrater i Region Hovedstaden om, at der bliver sparet og sparet og sparet og sparet. Der har aldrig været så mange penge i sundhedsvæsenet, som der er i dag.
Og så mange borgere.
Jamen, der har aldrig, men du sagde, Socialdemokraterne bliver ved med at rejse rundt med et budskab om, at der er blevet sparet i 35 år. Det passer jo ikke. Nå, der har aldrig været så mange penge i sundhedsvæsenet, som der er nu. Så er det rigtigt, at man har bedt om, at der skulle produceres noget mere sundhed. Men når der aldrig har været så mange penge i sundhedsvæsenet, Martin, som der er i dag, så kan Martin. Det undre mig, at man ikke kan overholde de mest banale udrednings- og behandlingsgarantier med en
system. Så har du også undret dig, og du har sådan set sagt... Hvad siger du? Undskyld, jeg tager lige Marianne først, og så er dig senere, Finn.
Okay. Jamen, det var, fordi vi startede med visionerne, og så
snakker vi om ventelister. Men så kom vi ind på det her, der også er enormt spændende.
Selvfølgelig er det ikke acceptabelt, at kvinder med brystkræft skal vente. Det er det ikke. Det skal løses. Men jeg er altså også lidt enig med Flemming Pless i, at der har været gennemført besparelser med stigende befolkning, med flere ældre, flere patienter, flere dyre behandlinger. Og derfor bliver vi nødt til, hvis jeg nu skal forsøge at være mere visionær, at sige, at det kan ikke blive ved i fremtiden, det her. Det kan ikke blive ved, at vi bare poster flere og flere penge i, og derfor må vi jo prøve på at kigge på, hvordan kan vi forebygge? Hvordan kan vi forebygge og sørge for, at der ikke er så mange, der skal ind på de her ret dyre, speciale hospitaler? Hvordan kan vi gøre det bedre i nærområderne med sundhedshus eller praktiserende læger? Og måske starte med nogle af dem, der er kronikere, og sige, kan vi gøre noget her i forhold til undersøgelser og behandling og forebyggelse, så du ikke bliver indlagt igen? Fordi det er jo hele tiden en debat, ikke, hvor kommunerne siger, I udskriver dem for hurtigt fra hospitalet, ikke, og i regionen siger, vi får dem jo tilbage igen alt for hurtigt, fordi I ikke sørger for jeres opgave. Så det der forebyggende, det skal i gang, og det mere forpligtende samarbejde med kommunerne og praktiserende læger skal også i gang i en fremtid, sådan så man får opbygget noget nyt. Og faktisk er det sådan, at man har jo lavet en ny aftale med praktiserende læger, som også giver mulighed for det her. Så jeg synes, at hvis vi skal kigge for det fremad, at så er der nogle muligheder på det her samarbejde med kommunerne fremover, som måske kan lette lidt det her.
Marianne, er din holdning til behandlingsgarantien og udredningsretten? Skal den fortsætte?
Jeg er meget enig med Karen Friis Bak i, altså man må prøve på at kigge på det, ikke? Om det virkelig er alt, der skal igennem de der 30 år. Faktisk er det jo også, som nogle af kræftpakkerne kommer man til tidligere, og det synes jeg, at man skal.
Finn, du har ventet på ordet længe.
Behandlings- og udredningsgarantien, der er vi fra Dansk Folkeparti side lige så fast i kødet som Venstre. Det skal vi ikke ind og ændre på. Det skal vi have en tillid til, at det er den måde, at dem, der har forstand på det, kan administrere det bedst muligt inden for de 30 dage. Men vi kan ikke have et differentieret behandlingsgaranti. Det bliver lige så vanskeligt at administrere, som vi skal administrere opkrævning af bøder, når folk ikke møder frem. Så bliver der spurgt om det verdens bedste sundhedsvæsen, og det gælder også Region Hovedstaden. Jamen, verdens bedste sundhedsvæsen i Region Hovedstaden, det kan jo blandt andet ske ved, at man har... Hvad vi ikke har været så meget inde på, vi kan have en meget mere motiverende personalledelse. Vi har rigtig mange ansat, som masser af gange ikke er trygge ved deres ansættelse, fordi de føler, at de kan ikke udtrykke sig, de kan ikke sige det, de vil. Og i det hele taget har det jo heller ikke nogen konsekvenser, når der sker nogle meget alvorlige fejl. Jeg ved godt, at der blev sagt før, at man tager ansvar. Det blev der sagt fra Socialdemokratiets side. Men man tager jo ikke ansvar, hvis man hver eneste gang bare undersøger sig selv. Og det er også sagt før. Og det bliver nødt til at sige, at det er denne gamle tradition med, at man bare undersøger sig selv, og ikke med det samme siger, at her er der noget galt. Og det værste ved det hele, det er jo, at det har jo også får jo ingen konsekvenser for de personer, som sidder og laver de meget alvorlige fejl. Og jeg vil bare sige, at der, hvor jeg tror, man skal ind, man skal ikke jagte hoveder, men man skal med ind og kigge på, at der er jo nogen på nogle poster, som måske ikke er så gode til det, men så skal de overflyttes til noget andet arbejde. Og til sidst vil jeg bare lige sige, det som forhindrer, at vi måske får det, eller måske kan forbedre, at vi kan få det verdens bedste væsen, det er jo det, at der i dag er en meget alt for stor afstand mellem det, jeg vil kalde den elite, eksklusive klub af embedsfolk, som ikke forstår, hvad det er for noget behov, som den enkelte borger og den enkelte patient har. Det er der, der ligger et meget, meget stort problem, og så ligger der det sidste problem, som også gælder for politikerne, fordi de ikke er kritiske nok over for de oplysninger, de får, at de, der skal være nogle alternative løsninger til de store forslag, der er. Og det er der ikke, og det er det, som vi politikere, hvis vi bliver valgt, skal være meget bedre til at forlange af embedssystemet.
Ib, som du kan høre, så kunne vi blive ved. Og der har også været rigtig mange emner, som vi desværre ikke kunne nå at vende her i panelet. Men jeg kaster bolden videre til dig.
Jeg må jo bare sige, at tiden den render også ud for den her debat. Vi håber selvfølgelig, at den fortsætter hjemme i stuen hos folk. Håber, at folk læser med i de lokale aviser, i regionsaviserne og følger med, inden de skal stemme til kommunal og i det her tilfælde regionsrådsvalget. Hvis du lige har kigget med, så har vi altså haft fokus på Region Hovedstaden. Og så håber vi vel, at de bliver lidt mere rustet til valget.
Ja, vi håber, at du bliver mere rustet til at kunne sætte dit kryds på det parti, og måske også den kandidat, som du synes har overbevist dig bedst her til aften.
Husk, at du kan stadigvæk stille spørgsmål til os på valg@dk4.dk.
Rigtig mange tak for denne gang, og på gensyn.